efirde Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 22 fevral payshanba, Toshkentda soat 7 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. Qirg'izistondagi kafelardan birida chiqqan yong'inda O'zbekiston fuqarolari jabrlandi. Germaniya, Rossiya va Eronni Guta shahridagi xunrezlikni to'xtatish uchun Suriya hukumatiga bosim ko'rsatishga chaqirdi. O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov 22-23 fevral kuni Moskvada Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov bilan uchrashadi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz ozodlikni tinglayapsiz. Qirg'izistonning Jalolobod viloyati Qo'chqor-Ota shahridagi kafelardan birida chiqqan yong'inda O'zbekiston fuqarolari jabrlandi. Jalolobod viloyat ichki ishlar boshqarmasining bildirishicha, 21 fevral kuni kechqurun Qo'chqor-Otadagi Asia kafesining navoiyxonasida gaz portlashi oqibatida yong'in yuz berdi. Gaz portlashi va yong'in oqibatida jami 4 kishi jabrlandi. Ularning 3 nafari Namangan shahridan mazkur kafega ishlash uchun kelgan 23-24 yoshli O'zbekiston fuqarolaridir. Jabrlanganlardan 3 nafari Qo'chqor-Ota shahar kasalxonasiga, bir nafari O'sh viloyat kasalxonasiga yotqizildi. Shifokorlarning aytishicha, jabrlanganlardan 2 nafarining ahvoli o'ta og'ir, 2 nafarining ahvoli o'rtacha og'ir. O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov 22-23 fevral kuni Moskvada Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov bilan uchrashadi. Rossiya tashqi ishlar vazirligining bildirishicha, ishchi tashrif doirasida ikki davlat tashqi ishlar vazirliklari o'rtasidagi hamkorlik dasturini imzolash rejalashtirilgan. Bundan tashqari, xalqaro vaziyat va Rossiya-O'zbekiston tashqi siyosiy hamkorligining dolzarb masalalari bo'yicha fikr almashiladi. Xabarda qayd etilishicha, Markaziy Osiyodagi mintaqaviy xavfsizlik muammosi va Afg'oniston atrofidagi vaziyatga alohida e'tibor qaratiladi. Germaniya, Rossiya va Eronni Guta shahridagi xunrezlikni to'xtatish uchun Suriya hukumatiga bosim ko'rsatishga chaqirdi. Xabarlarga ko'ra, Gutada 2 kun davomida tinch aholidan 250 odam halok bo'ldi. BMT va boshqa gumanitar tashkilotlar harbiy uchoqlar muxolifat anklaviga aylangan Gutani havodan turib bombardimon qilishi ortidan Suriya hamda Rossiyani yuzlab odamlarning o'limida ayblamoqda. Rossiya prezidenti matbuot kotibi Dmitriy Peskov bu ayblovlarni asossiz deb atadi.
Это беспочвенное обвинение, непонятно, на чём они основываются, каких-то конкретных данных.
Bu asossiz ayblovdir. Bu ayblov nimaga asoslangani va aniq dalil isbotlar borligi noma'lum. Biz bu kabi asossiz ayblovlarni tan olmaymiz, dedi Peskov. BMT maxsus vakili Gutada 4 fevraldan beri kamida 346 odam halok bo'lganini, 878 odam yaralanganini bildirdi. Jahonning qashshoq davlatlarida tug'ilgan chaqaloqlar muntazam o'lim tahdidi ostida qolmoqda, deyiladi BMTning bolalar jamg'armasi 20 fevral kuni e'lon qilgan navbatdagi hisobotda. Bolalar jamg'armasi yangi tug'ilgan chaqaloqlar o'rtasida eng ko'p o'lim holati Pokiston, Afg'oniston va Afrika mamlakatlariga to'g'ri kelayotganini bildirgan. Pokiston tibbiyot ilmiy tadqiqot instituti rasmiysi Haydar Shirozi BMT bolalar jamg'armasining mazkur hisoboti haqida fikr bildirar ekan.
Almost one third of the babies dying are small. Or they are infected, or they have
o'layotgan bolalarning 3dan 1 qismi infeksiyalardan yoki tug'ilgan paytda kislorod yetishmasligi asfiksiyadan nobud bo'lmoqda. Biz keyingi 4-5-10 yillikdagi ko'rsatkichlarga nazar solargan bo'lsak, bu masalada hech qanday o'zgarishlar bo'lmaganini ko'ramiz, deb aytdi. Rossiya Qo'shma Shtatlar va uning ittifoqchilarining Eron Yamanga qurol yetkazib berayotgani to'g'risidagi iddaolariga qarshi chiqdi. Rossiyaning BMTdagi elchisi Vasiliy Nebenziya biz umuman har qanday tarzdagi qoralashlarga qarshimiz deb aytdi. BMT Xavfsizlik Kengashi Britaniya tomonidan Qo'shma Shtatlar va Fransiya bilan kelishib turib taklif qilingan rezolyutsiya loyihasini muhokama qilmoqda. Rezolyutsiyada Eronning Yamanga qurol yetkazib berayotgani tanqid qilingan va Eronga nisbatan choralar ko'rish nazarda tutilgan. BMT ekspertlar guruhi o'tgan oyda Qo'shma Shtatlarning iddaosini tasdiqlagan va Hutiy Shiya isyonchilari tomonidan Saudiya Arabistoniga otilgan raketalar Eronda ishlab chiqarilganini bildirgan edi. Ozodlik to'lqinida so'nggi soat xabarlari bilan tanishtirdik. Ularni men Elmurod taqdim etdim.
Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda jinoyatchilar bo'yicha Toshkent viloyat sudi Ahmad Boy deb nom chiqargan Ahmad Tursunovni 10 yilga ozodlikdan mahrum qildi.
Bu yerda amnistiyaga tushmaydigan modda yo'q. Uzog'i bilan 3 yil o'tirishi mumkin qamoqda.
Andijondagi shifoxona xodimi pensiyaga chiqqan kunning ertasiga o'zini osib qo'ydi. Diniy idora va masjidlardagi milliy xavfsizlik xizmati kuratorlari ishi vaqtincha to'xtatildi.
U zamon tugadi. Men birontasiga ishonmayman. Menga birontasini bular ma'lumoti kerak emas.
Prezident Mirziyoyevning 21 fevralda o'tkazgan yig'ilishida importni qartirish rejasi muhokama qilindi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi o'rinbosari Aydarbek Tulepov 17 fevral kuni ishdan olindi. Idoradan olingan ma'lumotga ko'ra, aynan Tulepov Milliy xavfsizlik xizmatining bu tashkilotdagi kurator vazifasini bajarib kelgan. Bundan tashqari, toshkentlik bir necha diniy xizmatchi MXHning masjidiga biriktirilgan kuratorlari ham chaqirib olinganini aytmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. 20 fevral kuni ozodlikka yuborilgan hujjat nusxasida diniy idora raisi o'rinbosari Aydarbek Tulepovning o'z ixtiyori bilan ishdan bo'shash uchun ariza yozgani aytilgan. Tulepov 2006-yilning bahoridan buyon idora raisiga o'rinbosarlik qilib kelayotgan edi. Diniy idoraning Toshkent shahar vakilligida ishlaydigan mulozimning ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda aytishicha, Tulepov MXHning idoradagi vakili bo'lgan. Tulepov Milliy xavfsizlik xizmatining vakili sifatida idorada ishlar edi. Xavfsizlik idorasi, bilasiz, xavfsizlikni saqlaydi. U ham shu ishni qilardi. O'z xohishi bilan arizani yozdi. Muftiy qo'l qo'ydi, ketdi, dedi idoraning Toshkent shahar vakilligida ishlaydigan ismi ochiqlanishini istamagan mulozimi. O'zbekistonda kutilayotgan Milliy xavfsizlik xizmat to'g'risidagi qonun loyihasi shu yilning 10 oktyabrgacha ishlab chiqilishi lozim. Bu haqda shu yilning yanvarida e'lon qilingan faol tadbirkorlik, innovatsion g'oyalar va texnologiyalarni qo'llab-quvvatlash yili davlat dasturi loyihasida belgilab qo'yilgan. MXH haqidagi qonun loyihasini tayyorlash uchun mas'ul idoralar Prezident devoni, MXH, Ichki ishlar vazirligi, Milliy gvardiya, Mudofaa vazirligi, Bosh prokuratura, Adliya vazirligidir. 1991-yilning sentyabr oyida tuzilgan MXH o'z faoliyatini 27 yil davomida biror marta isloh qilinmagan, davlat rahbarining tanqidiga uchramagan tashkilot bo'lib qolayotgan edi. Shu yilning 19-yanvarida Surxondaryo viloyatidagi Qiziriq tumani hokimligida viloyat faollari bilan uchrashgan Prezident Mirziyoyev ilk bor bu tashkilotni keskin tanqid qildi.
Bilasizlarmi, ular hali xalqni qadriga yetmagan bular. Bularga oylik berish va ularning pogonini hali ular ishlab ko'rgan yo'q ular. Pronto ish qilgan yo'q. Ularda o'zini maxfiy ishi bor. U maxfiy ishi menga bog'liq. Men bilan gaplashsin. U oddiy hokim darqasidan quvlab yurish u zamon tugadi. Hokim meni vakilim. Nima emish? Bitta noinsof, bitta rayonda SMMni boshlig'ini mashinasini abgon qilibdi, bitta hokim mashinasi. Borib uni qamab qo'yibdi. E kimsan o'zisan? Kim senga bu vakolat berdi? Sani pogoningni olib tashlayman kerak bo'lsa. Bu zamon o'tib bo'ldi u zamonlar.
Degan edi ozodlik ixtiyoriga yuborilgan audio yozuvda prezident jumladan. Bu chiqishidan 11 kun o'tib, prezident Mirziyoyev 31 yanvar kuni Milliy xavfsizlik xizmati raisi Rustam Inoyatovni ishdan oldi. O'sha kuni Milliy xavfsizlik xizmatining kengaytirilgan hay'ati yig'ilishini o'tkazib, idoraning ayrim bo'linmalari va hududiy boshqarmalari faoliyatini tanqid qilgan prezident tashkilot tarkibiy tuzilishi qayta ko'rib chiqilishini bildirgan edi.
Ozodlik radiosi. Kriminal. Jinoyatchilar bo'yicha Toshkent viloyat sudida chinozlik Ahmadboy nom bilan tanilgan Ahmadjon Tursunboyev ustidan hukm o'qildi. Sud majlisida ishtirok etgan toshkentlik jurnalist va ezgulik inson huquqlari tashkilotining Toshkent viloyati bo'limi raisi Abdurahmon Tashanovga ko'ra, Tursunboyev 13 yilga ozodlikdan mahrum etilgan. Sud majlisida ishtirok etgan Abdurahmon Tashanov sudyaning mol-mulkiga kuyib qolgan fuqarolarga ularning mulki qaytarilishi borasida ham alohida tushuntirish berganini aytmoqda. Abdurahmon bilan men Barno Anvar suhbatlashdim. Hozir ushbu suhbatni tinglang.
Demak, bugun jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyat sudida Komilov raisligida o'sha chinozlik Ahmadboy nomi bilan tanilgan fuqaro Ahmad Tursunboyevga va uning jinoyat sheriklariga nisbatan sud hukmi chiqdi. Sud hukmiga ko'ra Ahmadboy Tursunboyev O'zbekiston Respublikasi jinoyat kodeksini o'sha savdo qoidalarini buzish, valyuta qimmatboyliklari nima qilish, jinoiy uyushma tuzish, firibgarlik singari 5 moddasi bo'yicha ayblandi va unga nisbatan uzil kesil o'sha 13 yil ozodlikdan mahrum qilish jazosi belgilandi. Bundan tashqari O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyasini 24 yilligi munosabati bilan qabul qilingan amnistiya to'g'risidagi qarorga ko'ra o'sha belgilangan sud hukmi 1/4 qismiga ijro qilinmagan qisqartiriladigan bo'ldi va bundan tashqari eng kam shaqqin 400 barobari miqdordagi jarima jazosi tayinlandi. 1 yilgacha o'sha tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanish huquqidan mahrum qilindi.
Endi buni sodda tilda aytganda qamoqda to'liq qancha o'tiradi-yu qancha jarima to'laydi?
13 yillik jazo muddati, demak 1/4 qisqartirilgan taqdirda 10.5 yil qoladi. Bundan tashqari 2016 yilning 16 iyunida hibsga olingan, shu paytgacha o'sha qamoqda o'tirgan muddati ajratilib tashlanadi, bu 8 yil qoladi. Keyinchalik masalan har yilgiday amnistiya, an'anaviy amnistiyalar qo'llaniladigan bo'lsa, bu yerda amnistiyaga tushmaydigan modda yo'q. Uzog'i bilan 3 yil o'tirishi mumkin qamoqda. Boshqa sudlanuvchilarga nisbatan ham shunga yaqin jazolar qo'llanildi. Demak 8 yildan 11 yilgacha bo'lgan muddatga ozodlikdan mahrum qilinadigan bo'ldi.
Qolgan 5 nafar ishtirokchi. Abdurahmon, bu ish doirasida yana necha kishi sudlanayotgan edi?
Bu ish doirasida Ahmadboy jinoyat sheriklari yana 5 nafar, umuman 6 kishi sudlanayotgan edi. Bularni o'sha ikkitasi o'zini yaqin qarindoshlari, amakivachchalari va qolganlari, ya'ni 3 nafar odam boshqa sheriklar hisoblanadi. Ular demak,
ular ham 8 yildan mana biz ko'p eshitdik, Ahmadboyning piramidasiga o'xshagan piramida qurgan Chinozda, Toshkent viloyatida yana boshqa 1-2 odamlar bor edi.
Yo'q, nomi chiqqan odamlar emas, bular bevosita Ahmad Tursunboyevni jinoyat sheriklari deb ko'rilayotgan odamlar. Men hali yuqorida aytganimdek, bular ikkitasi o'zini amakivachchalari va bir nafari o'zini kuyovi va yana bir nafari o'zini yaqin do'stlaridan bittasi. Endi jamoatchilikni eng qiziqtiradigan narsa bor bu yerda pullar nima bo'ladi degan narsalar.
Shu savol. Bu shuncha odam mashinasiga kuyib qoldi, uyiga kuyib qoldi, qanchadir puliga kuyib qoldi. Ular to'g'risida ham hukmda biror narsa deyilganmi? Qaytarilsin boshqa.
Demak, sudya Komilov keyin sud hukmi o'qigandan keyin tushuntirish berishicha yana o'sha odamlar mulki masalasida boshqa bir jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Mana shu ish doirasida juda ko'plab tergov organi tomonidan juda ko'plab manzillardagi ko'chmas mulklar, tovar moddiy boyliklari, 12.500.000 AQSh miqdoridagi pul va boshqa bir qism yana boyliklar hozir xatlovga olingan. Bu ishlar bo'yicha yana haligi tergov jarayonlari bo'ladi. Fuqarolar demak muhofaza qilish idoralariga alohida yoki tartibda murojaat qilishlari mumkin bo'ladi.
Endi bu sodda qilib aytganda olisha olar ekanmi yo ololmas ekanmi?
Endi hozir demak nimani aytishi bo'yicha, sudyaning aytishi bo'yicha hech kim bu yerda jabr ko'rmaydi. Albatta, masalan o'sha natura shaklida, ya'ni transport nimalarini bergan, vositalarini bergan yoki o'zlarini xonadonlarini bergan yoki boshqa bir tovar boyliklarini bergan odamlar albatta nimalarni oladi. Bundan tashqari bevosita o'sha o'zlarini haligi pul boyliklarini bergan, omonatga bergan yoki bo'lmasa ko'paytirib berish sharti bilan dividend olish sharti bilan bergan sarmoyalarini bergan odamlar ham keyinchalik o'zini nima deydi boyliklarini olishga nima deydi qodir bo'lishi mumkin.
Tushunarli. Rahmat Abdurahmon, katta rahmat ma'lumot uchun.
Ezgulik insonlar tashkilotining Toshkent viloyati bo'limi raisi Abdurahmon Tashanov bilan suhbatni eshitdingiz. Bu mahkamadan olingan foto video tasvirlar bilan ozodlik.org saytida tanishishingiz mumkin yoki ozodlikning ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalariga kiring.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Oqilov Stokgolm sudida shvedlarni o'ldirishga qasd qilganini tan oldi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. O'zbekistonlik 39 yashar sudlanuvchi Rahmatjon Oqilov 20-fevral kuni shved mahkamasi oldida chiqish qilib, o'ziga qo'yilgan ayblovni tan oldi. Mahalliy The Local nashrining yozishicha, Oqilov yuk mashinasini o'g'irlab, piyodalar ustiga bostirishga qasd qilgani, bosh maqsadi Shvetsiya fuqarolarini o'ldirish bo'lganini tan olgan. Seshanba kuni Stokgolm sudiga keltirilgan 39 yashar o'zbekistonlik Rahmat Oqilov 2017 yilning 7 aprelida Shvetsiya poytaxtida sodir etilgan terror hujumida ayblanmoqda. O'shanda shahar markazidagi Drottninggatan ko'chasida yurgan piyodalar yuk mashinasi bilan bostirilgan. Oqibatda 5 odam o'lgan edi. O'lganlar orasida 11 yashar qiz, Britaniya va Belgiya fuqarosi bo'lgan 10 dan ortiq odam jarohat olgan. The Local nashrining xabar qilishicha, prokuror Hans Ihrman seshanba kuni eshituvni Oqilovdan bu hujumni sodir etishdan maqsadi nima bo'lganini so'rash bilan boshlagan. Nashr bu savolga javoban Oqilov bergan ko'rsatmadan shunday iqtibos keltirdi. Men Shvetsiyani xalifalikka qarshi kurashdan to'xtatishni xohladim. Ularning urush zonasiga askarlarni yuborish va xalifalikka qarshi kurashish uchun katta mablag' jo'natishini to'xtatishni xohladim, deya rus tilida ko'rsatma bergan 39 yashar Rahmat Oqilov. Ko'rsatma berarkan Rahmat Oqilov qilmishidan pushaymon emasligini ochiq ko'rsatgan. Men buni qilishimning sababi qalbim va ruhim bilan NATO koalitsiyasi bombardimonidan aziyat chekkanlar yonida ekanimdir, deya Oqilovdan yana iqtibos keltiradi The Local nashri. NATOga a'zo bo'lmagan Shvetsiyaning 70ga yaqin harbiysi ayni paytda Iroqning shimolida Islom davlati ekstremistik guruhiga qarshi AQSh yetakchiligidagi koalitsiya qo'shinlariga mashg'ulotlar o'tamoqda. Oqilov ustidan sud majlisi 13 fevral kuni boshlandi va u majlisning birinchi kunidayoq jinoyatni sodir etganini tan oldi. Rahmat Oqilov Islom davlati ekstremist guruhiga bay'at berganini ham tan olgan, ammo bu guruh Stokgolm hujumi uchun mas'uliyatni zimmasiga olmagan. Bunga qadar Oqilov advokati Yohan Eriksson ham o'zbekistonlik muhojirning shvetsiyaliklar orasida terror tug'dirish va hukumatning Islomiy davlat guruhiga qarshi xalqaro koalitsiyadan chiqishga majburlash maqsadida hujumga qo'l urganini matbuotga bildirgan. Ozodlik o'tkazgan maxsus surishtiruv davomida Oqilovning hujum paytidagi xatti-harakatlarini Islomiy davlat ekstremist guruhi safida Suriyada jang qilayotgan asli tojikistonlik jangarilar boshqargani aniqlandi. Mahkamaning birinchi kunida qoralovchilar Oqilovga umrbod qamoq jazosi berilishini so'radi. Shvetsiyada umrbod qamoq jazosi muddati turlicha bo'lishi mumkin, ammo o'rtacha 16 yilni tashkil qiladi. Oqilov ustidan mahkamaning may oyigacha davom etishi, hukmning esa iyun oyida chiqishi kutilmoqda.
Andijondagi shifoxona xodimi pensiyaga chiqqan kunning ertasiga o'zini osib qo'ydi. Prezident Mirziyoyevning 21 fevralda o'tkazgan yig'ilishida importni qisqartirish rejasi muhokama qilindi. Farg'onalik 5 yashar Kibriyoning o'limi bo'yicha tergov marhumaning oilasida norozilik uyg'otmoqda.
Endi bu ishni yopsa, yulduziga ega bo'lishar.
Jizzaxlik mushtari metan gaz zapravkalarida gaz keskin kamayib ketganidan arz qildi. Qozog'iston prezidenti Nazarboyev lotin alifbosidan bahslarga sabab bo'layotgan apostrof belgilarini olib tashladi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda ozod nazarda tinglang.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
5 fevral kuni kechqurun jasadi temir yo'lga yaqin joydan topilgan 5 yashar Kibriyo G'apparaliyevaning yaqinlari bu mutish voqeani tergov qilayotgan ichki ishlar xodimlarini ishni tezroq yopish maqsadida uni soxtalashtirishga urinishda ayblamoqda. Oltiariq tuman ichki ishlar bo'limi katta tergovchisi Usmonali Mamarizayev bu ayblovlarni inkor etdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. 20 fevral kuni ozodlikka murojaat qilgan Kibriyoning Farg'ona viloyat Oltiariq tuman Poloson qishlog'ida yashovchi 63 yashar buvisi Jamila Qodirova ayni shikoyat bilan Ichki ishlar vazirligi, prokuratura va prezident virtual qabulxonasiga ham xat yuborganini bildirdi. Joriy yilning 5 fevral kuni tushdan so'ng bog'chadan o'zi tengi amakivachchalari bilan kattalarsiz chiqarib yuborilgan Kibriyo noma'lum erkak tomonidan olib ketilgan va oradan bir necha soat o'tib o'lik holda topilgan edi. Ota-onasi Turkiyada mehnat muhojiratida bo'lgan Kibriyo buvisi va bir hovlida yashovchi amakilari qaramog'ida bo'lgan. Jamila Qodirova 14 fevral kuni qo'lga olingan shaxsning bosim va qiynoq ostida bolani o'g'irlaganiga iqror qilingani va qotillikning asl motivi ochilmay, haqiqiy qotil jazosiz qolishi mumkinligidan xavotir bildirmoqda.
Bu endi bir tomonlama qarashyapti. Bizdan na kelib biror gap so'rashyapti, na ichki ishlar xodimlari, na tergovchilar. Hech nimani aytmaydi.
Qodirovaning iddao qilishicha, Kibriyoni o'g'irlab ketganlikda gumonlanib qo'lga olingan birinchi gumondor yigit qiynoqlar ostida aybni bo'yniga olgan. Ammo yaqinlari shirinlik sotuvchi bu yigitning Kibriyo olib ketilgan vaqtda Marg'ilon Yerevandagi do'konlardan biri video kamerasiga tushib qolganini militsiyaga ko'rsatgandan so'ng u qo'yib yuborilgan.
Bular shunaqa yamsiz ishlashdi, ishlariga mas'uliyatsizlik bilan qarashdi. Endi bo'lsa hozir tupirtilashyapti. Istolimda bermayman deyshib, hammasi bitta odamni to'g'ilik, sen shuni bo'yniga agar qotil shu bo'lsa, men tövba qildim agar noto'g'ri gapirayotgan bo'lsam. Bu qotil bo'lmasa, bo'yniga og'izib, endi bu ishni yop-yop qilsa, bular endi bitta ishni ochdi, yopdi. Yana bir tavarali bitta yulduziga ega bo'lishadi.
Dedi Ozodlik bilan suhbatda Jamila Qodirova. Bunda shikoyatlar ortidan Ozodlik muxbiri Kibriya G'apparalivaning o'limi bo'yicha dastlabki tergovni olib borgan Oltiariq tuman ichki ishlar bo'limi katta tergovchisi Usmonali Mamarzayev bilan bog'landi. Ozodlik bilan suhbatda oilaning bu shikoyatlariga bosiqlik bilan munosabat bildirgan tergovchi ular bildirayotgan xavotirlarning o'rinsiz ekanini ta'kidladi.
Birovni maqolini aytsa, shu jinoyat belgilangan. To'g'ri, vaqiyam bo'lsa, biz o'zimizni sababimizni ishga olish maqsadini qilish mumkin emas. Noqonuniy, birinchi javobgarlik bor bizga nisbatan. Noqonuniy aytilgan qildi, boshqa telefonni tushuntirib telefon qilishdik. Mana bildimki, tanishsizlar mumkin, mana boshqarmaga borib, xuddi sizga aytdim. Tanishsiz mumkin deylar bilan, qana ketishdi, sizni haqingiz bor. Tushuntirdim, telefonda tushuntirdim bir necha marta, bu uyga borib tushuntirildi buni misol. Ketyapti sizga harakat, xuddi sizga mana qanaqa savollar bo'lsa, keling mana shu javob beramiz, tushuntirdim.
Dedi Ozodlik bilan suhbatda dastlabki tergov amaliyotlarini o'tkazgan ichki ishlar xodimi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
18 fevral kuni O'zbekistonning Samarqand viloyatini Tojikistonning So'g' viloyati bilan bog'lab turuvchi Jartepa-Sarazm chegara o'tish nuqtasidagi ulkan devor buzilib tashlandi. Ikki davlat o'rtasidagi devorni buzish marosimida tojik va o'zbek chegarachilarining delegatsiyalari ishtirok etdi. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. Tojikiston xalqi orasida Islom Karimov devori bilan mashhur bo'lgan ushbu to'siqning balandligi 3 metr va uzunligi 10 metrdan ortiqdir. Bu devor 2010-yilda O'zbekiston tomonidan qurilgandi. Tojikiston rasmiylarining ozodlikka ma'lum qilishicha, mazkur chegara o'tish nuqtasida ikki tomonlama terminal, mehmonxona va naqliyot vositalari turadigan joy qurilishi rejalashtirilgan. Ayni o'tish nuqtasi yaqinida joylashgan Panjakent tumani Sarazm qishloqi yashovchisi Osim Jamolovning aytishicha, mahalliy aholi bunday o'zgarishlarni ikki davlat o'rtasidagi munosabatlarni yanada yaxshilanishga qaratilgan qadamlar deya baholamoqda.
Ale bu Samarqand xaridori mekardim hamishiza, chunki qachon bo'lmo dur asoxi. Ijo bo'lmo yak
oldin biz asosan O'zbekistondagi qo'shni mintaqalar bilan bog'liq keldi qilib, uy ro'zg'or mahsulotlarini Samarqanddan sotib olardik. Negaki, So'g' viloyati markazi Xo'jand shahri bizdan juda uzoq. Agar Samarqandgacha 36 km bo'lsa, Xo'jandgacha 250 km yo'lni bosishga to'g'ri keladi, dedi Osim Jamolov. Ayni damda panjakinlik jurnalist Shohin Ravshanning fikricha, O'zbekistonning Jartepa va Tojikistonning Sarazm mintaqasidagi o'tish nuqtasini rasman ochilish marosimi kelgusi oyning 2 yarimida bo'lib o'tishi ko'zda tutilgan. Shuningdek, Shohin Ravshanning aytishicha, hozir Panjakent tumanida xalqaro Navro'z bayramiga tayyorgarliklar boshlangan va bu marosimda O'zbekiston delegatsiyasi ishtirok etishi kutilmoqda.
وقتی نوروز بود ممکن که از جانب ازبکستان پریزیدنت ازبکستان هم بیان یک جای
و شهرده نوروز بایرمیده اکی دولت پریزیدنتلاری اشتراک ادیشی بارسده شوشولار بار O'zbekiston va Tojikiston prezidentlari ikki davlat o'rtasidagi chegara nuqtasini rasmiy tarzda ochilishlari aytilmoqda, dedi jurnalist. Har yili Navro'z bayramining rasmiy marosimi Tojikistonning turli mintaqalarida mamlakat prezidenti ishtirokida nishonlanadi. Joriy yilda ushbu bayramning Panjakent tumanida bo'lib o'tishi rejalashtirilgan. Mart oyining 2-yarimida O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Tojikistonga rasmiy tashrifi kutilmoqda. Ushbu tashrif chog'ida ikki davlat orasidagi ko'p masalalar borasida kelishuvlar imzolanishi kutilmoqda.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev lotin alifbosidan bahslarga sabab bo'layotgan apostroflarni olib tashladi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev 20-fevralda lotin yozuviga asoslangan qozoq alifbosidan apostroflar, ya'ni tutuq belgilarini olib tashlash va ularni diakritik belgilar, akutlar bilan almashtirish to'g'risidagi farmonni imzoladi. Prezident o'tgan yilning oktyabrida 2025-yilgacha qozoq alifbosini lotin yozuviga bosqichma-bosqich o'tkazish to'g'risidagi farmonni e'lon qilgandi. Biroq qozoq tilshunoslari o'sha paytda taklif qilingan alifbodagi apostroflar qozoq tili qoidalariga to'g'ri kelmayotgani, jumladan apostroflar bir so'zni 3 yoki 4 ga bo'lib yuborayotgani ortidan matnlarni o'qish og'irlashayotganini, bu esa matnlarni tushunishni ham qiyinlashtirayotganini tanqid qilib chiqqan edilar. Nazarboyevning yangi farmonini sharhlagan axborot va kommunikatsiyalar vaziri Davurin Abayev prezident IT mutaxassislar va olimlarning e'tirozlarini hisobga olgan holda apostroflardan xoli bo'lgan yangi alifboni taqdim etganini bildirdi. Lotin yozuviga asoslangan yangi qozoq alifbosi qozoq tilida yozish va o'qishni ancha osonlashtiradi, dedi vazir. Nazarboyev farmoni bilan tasdiqlangan yangi alifboda belgi harfdan keyin emas, bevosita harfning ustiga qo'yiladi. Markaziy Osiyo davlatlari orasida birinchilardan bo'lib O'zbekiston kiril alifbosidan voz kechib lotin yozuviga o'tgan edi. O'zbekistonda lotin yozuviga asoslangan o'zbek alifbosini joriy etish to'g'risidagi qonun 1993-yilning 2-sentyabrida qabul qilingan bo'lsa-da, shu kungacha lotin yozuviga o'tish jarayoni o'z yakuniga yetgan emas. O'zbekistonlik mutaxassislar bunga lotin yozuviga asoslangan o'zbek alifbosida muammolar, noaniqliklar bizyor ekani sabab bo'layotganini aytib keladilar. Jumladan lotin yozuvidagi o'zbek alifbosida eng katta noqulayliklarni O va G harflari hamda tutuq belgisi keltirib chiqarayotgani, hozirgi kunda ushbu harflarni yozishda qabul qilingan belgilar o'rniga turli tuman belgilar ishlatilayotgani to'g'risida Ozodlik radiosi 2017-yilning 15-avgustida maqola e'lon qilgan edi. Bundan avval o'zbekistonlik adabiyotshunos Shuhrat Rizayev ham mamlakat rahbariga murojaat etib, lotin alifbosi o'zbek tili tabiatiga unchalik muvofiq emasligi 3-10 yillik to'lib bo'layaptiki, ko'pchilik hanuz bu yozuvga moslasha olmayotganini aytgan va kirilni asosiy lotinni 2-chi alifbo sifatida qonunlashtirishni taklif etgan edi.
Ozodlik radiosi Telegramda bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
O'zbekiston va qo'shnilar.
O'zbekiston va Qirg'iziston chegaralaridan o'tish tartibi yengillashtirilganidan beri Botken viloyati aholisi orasida Farg'ona viloyati kasalxonalariga borib davolanayotganlar soni ko'paymoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Qirg'izistonning Botken viloyatidagi ko'prik boshi qishlog'ida yashovchi Ismoil Japarov sariq kasali bilan og'rib qolgan 2 nevarasini Farg'ona viloyatining So'x tumani kasalxonasida davolatdi. Ismoil Japarov 10 kunlik davolanishga 40 so'mida 200 so'm mablag' sarf qilganini aytdi. Bu pul taxminan 25 ming o'zbek so'miga to'g'ri keladi.
Ikki yo'lni tekshirdim o'sha yerda men Botkenda. 450 so'mdan 900 so'm berib, 5 to'lqinli bez nechovi.
Botkenda hech qanday foydasi bo'lmagan tekshiruvlarga qirg'iz pulida 900 so'm sarfladim. Tekshirganlar hatto mana bunday dorilarni ichinglar, mana bunday davolanglar deb aytib ham qo'ymadi. Keyin 900 so'm pulimga kuyib qaytib keldik va So'xning kasalxonasiga bordik. So'xning kasalxonasida qirg'izlar juda ko'p, sababi tashxisni aniq qo'yib davolar ekan. Davolanish haqqi ham arzon ekan, dedi Ismoil Japarov. Unga ko'ra, o'zbek shifokorlari shirin suhanligi bilan ham botkenlik shifokorlardan ajralib turadi. Botken viloyati aholisi O'zbekiston kasalxonalariga ular yaqin hududlarda joylashgani uchun ham murojaat qilmoqda. O'zbekiston-Qirg'iziston chegaralari yopiq bo'lgan paytda viloyat aholisi 50-60 kilometr olislikda joylashgan tuman kasalxonasiga murojaat qilishga majbur bo'lar edi. Chegaralar ochilganidan so'ng esa qishloqdan 10 kilometr uzoqlikdagi o'zbek kasalxonalarida davolanish imkoniyati paydo bo'lgan.
Botkenga borsang, yo'l olis. Yo'l qiyin, yo'llar ko'p turasan, nachar yo'llar. Borsang, prion qilsam, so'q yaqinroq.
deydi Botken viloyatidagi qishloqlardan birida yashovchi Mirbolot Imarali. Botken viloyati kasalxonalaridagi shifokorlarning qo'pol muomalasidan shikoyat qilayotgan bemorlar soni juda ko'pligini viloyat bosh shifokori Abdulhakim Abdullayev ham tan oldi.
Shu besh qo'lga tengmay, birovlari yaxshi muomala qiladi, birovlari da
Albatta besh qo'l barobar emas. Qo'pol muomala qiluvchilar ham bor. Biz ular bilan tushuntirish ishlarini olib boryapmiz. Bugungi kunda qo'pol muomalada bo'layotgan shifokorlar soni ozayib boryapti. Dedi Abdulhakim Abdullayev. O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasidagi chegaralar 2017-yilning sentyabrida prezident Shavkat Mirziyoyev Bishkekka davlat tashrifi bilan kelgani ortidan ochilgan edi. Ayni paytda O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev iqtidorga kelganidan boshlab o'nlarcha marta tibbiyot sohasidagi jiddiy muammolari va yetishmovchiliklar haqida gapirgan, soha rahbarlarini almashtirgan. Mirziyoyev selektor yig'ilishlarida tibbiy xizmatlar sifati pastligi tufayli har yili 30 mingga yaqin fuqaro chet elga davolanishga borishga majbur bo'layotganini xavotirli omil sifatida ta'kidlab aytgandi. Prezident O'zbekistonning sog'liqni saqlash tizimini kasal deb baholagan edi.
Andijondagi shifoxona xodimi pensiyaga chiqqan kunning ertasiga o'zini osib qo'ydi. Jizzaxlik mushtariy metan gaz zapravkalarida gaz keskin kamayib ketganidan arz qildi. Qozog'iston chegarasidan esa O'zbekistonga kundalik ehtiyoj mollarini olib kelish ko'paygani kuzatilmoqda.
Eng birinchi javobi bu O'zbekistondagi devalvatsiyaning ta'siri.
Bir necha ayol ozodlikka bog'lanib, Koson qamoqxonasida farzandlari qiynoqqa solinayotganini iddao qildi.
Yuragini pasti ko'karib, diabetli bo'lib ketgan, o'zi to'rinchida urishgan.
Bu Ozodlik radiosi. Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Shahrixon kasalxonasining xodimi pensiyaga chiqqan kunning ertasigayoq o'zini osdi. Abdulla Iskandar lavhasi Shahrixon tuman tibbiyot birlashmasi kadrlar bo'limining 55 yashar xodimi Zulxumor Rustamova 20 fevral kuni o'z uyida osilgan holda topildi. Shahrixon tuman ichki ishlar bo'limi navbatchisining ozodlikka aytishicha Shahrixon shahrida istiqomat qilgan Rustamovaning jasadi tibbiy ekspertizadan o'tkazilib, yaqinlariga qaytarilgan. Navbatchiga ko'ra, Rustamovaning ishi bilan prokuratura shug'ullanmoqda.
Xuddi shunday voqea kecha bo'lgan. Mana shu holatlarda prokuratura shug'ullanadi. Masalan, o'lim sabablari yoki boshqa shu vasvasami, hamma yo'q bilan prokuratura shug'ullanadi, shular javob beradi.
Vasvas kasal bo'lib o'z joniga qasd qildimi yoki boshqa sababmi biz ayta olmaymiz. Militsiya xodimi sifatida biz voqeani o'rgandik, bayonnoma tuzdik va ishni prokuraturaga topshirdik, dedi Shahrixon tuman ichki ishlar bo'limi navbatchi militsioneri.
To'g'ri, yaqinlari har xil gapni gapiraveradi. Mana bo'lgan ekan, mana bo'lgan, lekin bizda prokuraturani tergovchi, shu prokuratura javob beradi.
Ozodlik bilan suhbatlashgan Rustamovaning yaqinlari iddaosiga ko'ra, marhum o'z istagiga zid tarzda pensiyaga chiqarilgandan norozi bo'lgan va tushkunlikka tushib, o'z joniga qasd qilgan. Ozodlik 21 fevral kuni suhbatlashgan Shahrixon tuman prokuratura xodimi esa voqea yuzasidan xulosa chiqarishga shoshilmaslik kerak deya ta'kidladi. Bu ish yuzasidan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 103-chi, ya'ni o'zini o'zi o'ldirish darajasiga yetkazish moddasi bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Tergov davom etyapti, boshqa hech narsa ayta olmayman, dedi prokuratura mulozimi. Ozodlik bu yuzasidan Shahrixon tuman tibbiyot birlashmasiga qo'ng'iroq qildi. O'zini tanishtirmagan xodim Rustamovaning o'z joniga qasd qilmasdan oldin pensiyaga chiqarilganligini tasdiqladi. Xodimning aytishicha, Rustamova pensiyaga ketishni istamasligini tibbiyot birlashmasi bosh vrachi Shuhrat Aminjonovichga hammaning oldida aytgan. Xodimning yana aytishicha, bosh vrach birlashmaga ajratilgan byudjet cheklanganligini aytib, Rustamovani pensiyaga chiqarish haqidagi hujjatga imzo qo'ygan.
Rustamovaning pensiyaga chiqqanda noroziligi uning o'z joniga qasd qilishiga sabab bo'lganini tasdiqlovchi biror bir isbot yoki hujjat ozodlikda mavjud emas. Byudjet tashkilotida ishlaydigan va yoshi 55 ga to'lgan ayollarning o'z istagiga zid tarzda pensiyaga chiqarilayotgani haqida ozodlikka boshqalar ham shikoyat qilgan edi. Toshkent shahrining Mirobod tumani ko'z ojizlar jamiyatidagi korxonada ishlayotgan 55 yashar Mavluda Mamatxo'jayevning ozodlikka aytishicha, uni 55 ga chiqding, endi pensiyaga ketgin deb majburlashgan. O'zbekiston qonunchiligiga ko'ra erkaklar 60, ayollar 55 yoshida pensiyaga chiqishi mumkin.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
O'zbekiston jazoni ijro etish bosh boshqarmasining Qashqadaryo viloyati Koson tumanidagi 6451 muassasasida jazo muddatini o'tayotgan 30 nafardan ortiq mahkum 4 yanvar kuni qamoqxona nazoratchilari tomonidan kaltaklangan va qiynoqqa solingan. Bu haqda mahkumlar bilan ko'rishgan ota-onalar iddao qilmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Asosan o'g'rilik, bosqinchilik va bezorilikda ayblanib qamalgan bu mahkumlar yaqinlarining aytishlaricha, yaqinlarining badanlarida qiynoqlar izi borligi ular o'z ko'zlari bilan ko'rgan. Koson tumanida joylashgan 6451 muassasasida jazo muddatini o'tayotgan Farruh Sobirov va Samandar Oripov opasining aytishicha, 10 yanvar kuni ukalari bilan 2 kunlik uchrashuvga borganda ayanchli manzaraga duch kelgan.
Juda yomon ahvolda chiqdi. Kiyimlari ham yo'q, oyoq kiyim tapchiq rezina tapchiqlarda chiqdi. Butun boshlari yorilib yotibdi, hamma yoq ko'karib, butun hamma joy bo'ynilariga ham qarab bo'lmaydigan darajada bittimas etdi. Men ukam ikkita etdi. 4-yanvar kuni soat azongi 4dan boshlangan. 7 kechqurun 7dan azongi 4gacha aniqa o'sha yerda militsiya xodimlari ichib olib, ustiligidan 30 ta bolani olib kirib olib, izolyator xonasiga olib kirib olib, izdivatsiya qilishgan, urib dabdala qilishgan,
dedi mahkumlarning opasi. 25 yashar mahkum Samandar Aripovning onasi Malohat opaning aytishicha, uning ham o'g'lining burni sindirilgan.
Borsam haqiqatan mening o'g'limni burni singan, uchrashgan oyoqlarini tegib ko'karib ketgan. Keyin aytdi, ona dedi, bizani bular qiynashyapti. Nonni palajenis bo'lgan, palajenis zo'ri bilan palajenis yonib yurishgan bo'lishgan. Palajenis zo'ri yopishgan, kavonga yopishib ketgandan keyin bolalarni shu ahvolga solishgan,
deydi Malohat opa. Nevarasi Sarvar Mamayusufning taqdiridan xavotirlanib qamoqxonaga yetib borgan 63 yashar Mavluda Mamayusufovaning aytishicha, unga ham nevarasi kaltaklangani va qiynoqqa solinganini aytib bergan.
Bolani ko'rdik, yuragini pasti ko'karib fialetli bo'lib ketgan, uzi 4-da urishgan, orqa bel qismlari ham ko'karib yotuvdi. Yonida chiqqan bolani burnilari singan, ko'zlari ishib ketgan. Keyin palazenis tushlagan bo'lsa 34 ta bolani urib qo'yishganda hammasini,
dedi Mavluda Mamayusupova. Mahkumlar yaqinlarining aytishicha, ular bu haqda O'zbekiston Prezidenti, Bosh prokuratura, jazoni ijro etish bosh boshqarmasiga shikoyat qilishgan, lekin ularning shikoyat xatlariga sizlarning iddaolaringiz o'z tasdig'ini topmadi degan ma'noda javob kelgan. Ozodlik O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi jazoni ijro etish bosh boshqarmasi bilan bog'lanib, mahkumlar yaqinlarining shikoyatlari qay darajada o'rganilgani haqida so'radi. O'zini Boboyorov deb tanishtirgan boshqarma mulozimining ozodlikka aytishicha, ularga ota-onalardan bu haqda bunday shikoyat bo'lmagan.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqindagi eshitirishlarini har kuni oqshom Toshkent vaqti bilan soat 19:20 gacha 13630 kHz 21.97 metr 15180 kHz 19.63 metr to'lqinlarida. Soat 21:22 gacha 9390 kHz 39.7 metr 11790 kHz 24.88 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va qo'shnilar.
Keyingi oylarda O'zbekistonning Qozog'iston bilan chegarasidagi nazorat o'tkazish maskanlari tovar o'tkazish maskanlariga aylanib qoldi. Toshkent shahri va viloyati aholisi o'simlik yog'i, qandolat mahsulotlari, sanitariya va gigiyena tovarlari hamda maishiy texnikani Qozog'istondan sotib olib kelmoqda. Ozodlik Tashqi savdo vazirligi mulozimi, toshkentlik sotuvchilar hamda iqtisodiyot masalalari bo'yicha ekspertlardan O'zbekistondagi narxlarning Qozog'istondagidan balandligi sabablarini so'radi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Toshkentlik Toshbek 20-fevral kuni O'zbekiston-Qozog'iston chegarasiga borib, vaziyat bilan tanishdi va o'zbekistonliklar olib kelayotgan ba'zi tovarlarning Qozog'iston va O'zbekistondagi narxlarini qiyosladi. Masalan, o'simlik moyi, Zolotaya semichka va Alena 5 litrligi Qozog'istonda 40-42 ming so'm, O'zbekistonda 50 ming so'm. Konfet Qoraqum, Roshen kabi 1 kilosi Qozog'istonda 30-40 ming so'm, O'zbekistonda 60 ming so'mgacha. Televizor Qozog'istonda o'rtacha 50 dollarga arzon. Fevralning boshida Ozodlikning mobil muxbiri O'zbekistondan Qozog'istonga o'tib, o'zbekistonliklar tashiyotgan tovarlar narxini o'rgangan va ularni Toshkentdagi narxlarga qiyoslagan edi. O'shanda o'simlik moyi 5 litri O'zbekistonda 58 ming so'm, Qozog'istonda 41 ming so'm ekanligi aniqlangan edi. Umuman esa o'rganilgan tovarlar O'zbekistonda Qozog'istondagidan 10%dan 30-35%gacha qimmatligi aniqlangan edi. O'zbekiston Respublikasi Tashqi savdo vazirligining o'zini tanishtirishni istamagan mulozimi Ozodlik savollariga javoban bunday dedi. Siz qiyoslaganday qiyoslash noto'g'riroq bo'lib qoladi. Chunki har bir tovarning turi bor, ishlab chiqaruvchisi hajmi boshqa bo'lishi mumkin. Masalan, kolbasa deyapsiz. Axir kolbasa ham har xil bo'ladi-ku, axir 10 ming so'mdan ham kolbasa bor-ku, to'g'rimi? Dedi mulozim. Biz ishlab chiqaruvchisi ham hajmi ham bir xil tovarlarni qiyosladik degan pisandamizga vazirlik mutaxassisi javob berishni istamadi. Maishiy texnika savdosi bilan shug'ullanuvchi shirkat boshlig'i ismi aytilmasligini so'radi. Bunday dedi. Qozog'iston Rossiya bilan bitta bojxona zonasida. Qozog'istonda rastamoshka arzonroq, bizda esa qimmatroq. Olinayotgan tovar bir xil, lekin boj stavkasidagi farq oxirgi narxni oshirib yuboradi, dedi maishiy texnika sotuvchisi. Astanadagi Yevrosiyo universitetining iqtisodiyot o'qituvchisi, O'zbekiston hukumatining sobiq mulozimi dotsent Saparbay Jubayev 20 fevral kuni Ozodlik bilan suhbatda narxlarning O'zbekistonda balandligini 4 omil bilan bog'ladi. Birinchidan, devalvatsiyaning ta'siri, ikkinchidan, Qozog'iston jahon savdo tashkilotiga a'zo va shuning uchun bu mamlakat boj stavkalari masalasida imtiyozlardan foydalanadi. Uchinchidan, O'zbekiston geografik o'rni noqulay bo'lgani sababli transport xarajatlari ko'p va nihoyat, to'rtinchidan, korrupsiya darajasining baland qolayotgani ham narxlarning pasayishiga yo'l qo'ymayapti, dedi Saparboy Jubayev.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik Mobi saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur. Muhim eslatma. Hozir tinglaydiganingiz sizdan Telegram blogidagi ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Assalomu alaykum. Ozodlikka maktub yo'llagan o'zbekistonlik haydovchi Jizzax viloyati bo'yicha metan gaz keskin kamayib ketganini iddao qilmoqda. O'z fikrlarini aniq ifodalagani uchun ushbu maktubni to'liq o'qishga qaror qildik. Maktubni hozir tinglang. So'nggi haftada Jizzax viloyati bo'yicha metan gaz keskin kamayib ketdi. Sanoqli joylarda berilyapti. Aniq sababini hech kim bilmaydi. Odamlarning gapiga qaraganda yaqinda Jizzaxga prezident kelar ekan. Ko'pchilik xonadonlarda gaz yo'q-ku. Prezident kelganda mana zapravkalarda ham gaz yo'q deb ko'rsatishmoqchi emish. Lekin men bu sababni mantiqli deb hisoblamayman. Nima bo'lgan taqdirda ham metan tanqisligi yaxshilik alomati emas, deb yozmoqda mushtari. Surxondaryo viloyati Termiz shahridan Ozodlikka yozgan Indira Quvatova hokimiyat vakillari uning murojaatini e'tiborsiz qoldirganidan shikoyat qildi. Maktubni hozir tinglang. Men Indira Quvatova, Surxondaryo viloyati Termiz shahri Marg'iloniy ko'chasi 82 uyida istiqomat qilaman. 2 farzandim bor. Kambag'allik muhtojlik qursin. Moddiy yordam so'rab mahallamiz raisiga murojaat qildim. Rais yordam berishning o'rniga ko'nglimni og'ritdi. Shahar hokimiyatiga bordim. U yerda ham sizlarga o'xshagan odamlar jamiyatimizning obrusini to'kyapti deb haqorat qilishdi. Bunday munosabatdan hayron bo'lib viloyat prokurori qabuliga kirdim. Undan ham shunday munosabat ko'rdim. Xullas kalom kam ta'minlangan oila bo'lish jinoyat bilan barobar bo'lib, buning uchun jazolanishim kerak emish. Mahalladagi qing'irliklardan gap ochsam, g'ayrilik qilib yozyapti deyishlari mumkin, ammo davlat ajratayotgan mablag' muhtojlar qolib, boshqalarga ketayotgani bor gap. 2 farzandim bilan qanday og'ir sharoitda yashayotganimizni suratlarda ko'rishingiz mumkin. Meni bir savol qiynamoqda. Nega rahbarlar ehtiyojmand oilalarga jamiyatning obrusini poymol qiladigan jinoyatchilardek munosabatda bo'lmoqda? Deb yozmoqda mushtari. Bu kabi murojaatlar ozodlikka kelishda davom etmoqda. Ta'sir qilish sizning qo'lingizda. Biz bilan qoling.
Ozodlik mobil saytidagi sizdan Telegram jonli blogida sizdan kelayotgan xabarlar, foto va videolar yig'ilmoqda. Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz +420 724 971 539 va +420 724 740 755. Agar istasangiz, Ozodlik radiosi shaxsingiz sir qolishini kafolatlaydi. Yana bir bor muhim eslatma. Sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'ligiga odamlar bir-birini urib, talab, hapsi ishkar bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar shiroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Haliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga qizim qog'oz yuboranlari amalda hech gap yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan shularga moddiy yordam deb pul yig'ib olgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mo'tadil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik.org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
Marhum muftiy haqida Mirziyoyev matbuot xizmati olgan filmda nimalar aytilmadi? Abdulla Iskandar lavhasi, Gorbachevning muftisi degan nom bilan tarixga kirgan, qayta qurish davrida O'rta Osiyo va Qozog'iston musulmonlari din idorasini boshqarib kelgan Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf haqidagi 15 daqiqalik film 18 fevral kuni O'zbekiston 24 kanalida ko'rsatildi.
Shayx Muhammad Sodiq O'rta Osiyo va Qozog'iston musulmonlari diniy boshqarmasi raisi muftiy etib saylangach, butun kuch g'ayrati bilimini boshqarma faoliyatini yangi pog'onaga ko'tarish, musulmonlar manfaatlarini himoya qilishga yo'naltirdi.
Tirikligida davlat telekanallarida efirga chiqishiga taqiq qo'yilgan, o'lganida esa vafoti haqida qisqa xabar ham rasmiy matbuotda e'lon qilinmagan Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf haqidagi hujjatli film namoyish qilingani Prezident Mirziyoyevning dindorlarga erkinlik bergani sifatida ko'rilmoqda. Mazkur film O'zbekiston prezidentining yangi qurilayotgan masjidga Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf nomi berilishi haqidagi 9 fevral kungi rasmiy matbuotda e'lon qilingan tashabbusi ortidan efirga berildi. Chilonzordagi masjid qurilishida Mirziyoyev marhum muftiyning g'ibatlar, tuhmatlar qurboni bo'lgani haqida aytib o'tdi va uning mamlakatdan ketib qolganini umumiy tarzda esladi. Marhum muftiy haqida Mirziyoyev matbuot xizmati olgan filmda uning mamlakatdan ketib qolishi bilan bog'liq tafsilotlar yo'q. Toshkentdagi Eshon Boboxonovlar muzeyi rahbari Anvar Mirzo Husaynov ozodlik bilan 19 fevral kungi suhbatda bu filmni prezident gapidan keyin tezda qilingan deya baholadi.
Prezident o'zini ijobiy munosabatini bildirgandan keyin bir hafta 10 kunda film qilish, endi bu ijobiy nuqtai nazardan ham bir ilmiy haligi chuqur o'ylangan narsani yaratish qiyinda, endi bir hafta 2 haftani ichida. Lekin bu birinchi urinish ma'nosida bu ijobiy narsa deb men baho beraman. Lekin bunday murakkab shaxsni, har tomonlama ko'p qirrali shaxsni ko'rsatish uchun endi albatta eng jiddiy yozuvchilarimiz, o'sha kino rejissyorlar bir kirishish kerak, kelajakda albatta chuqurroq o'rganish kerak.
Bu film dindorlar ko'ksiga ilk ko'klam epkini kabi yetib bordi deya gapini boshlagan Husaynov filmda shayxni ulug'lashga sal zo'r berilganiga e'tibor qaratdi.
Haqiqatan ham balans bo'lishi kerak. Chunki axir bu Muhammad Sodiq bu osmondan tushgan yoki birdanga paydo bo'lgan zamburug' emas-ku. 1989-yilga kelib, o'sha bir jamiyat ochiqlik jamiyati bo'lgandan keyin va mana shu paytda haligi musulmonlarning faolligi ko'tarilganda ana Muhammad Sodiq Muhammad Yusufday bir shaxs kerak edi. yorqin, yosh, notiq maqsadlari juda baland bo'lgan bir shaxs kerak edi va bu shaxs tayyor edi. Shuning uchun ham 89 yilda u kishi muftiy O'zbekistonni oldin O'rta Osiyo Qozog'iston musulmonlar idorasining raisi, keyinchalik mustaqillikdan keyin O'zbekistonni o'sha musulmonlar idorasini raisi sifatida yaxshi yorqin faoliyat olib bordi. Endi 92 yilga kelib o'sha O'zbekiston rahbarlarini dinga munosabati o'zgardi. Endi dinni jamiyatdagi o'rni juda baland edi. Muhammad Sodiq Muhammad Yusuflarni obro'si baland, xalqaro taniq shaxs, yorqin shaxs, qayerga borsa bir o'sha haligi xalq hurmat qiladigan bir yirik bir shaxs edida.
O'sha paytda Moskovskiy novosti gazetasi bitta so'rov, o'zlaricha so'rov, biz so'rov uyushtirdik. O'zbekistonda eng mashhur odam Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf, agar u prezidentlikka nomzodga qo'ysa, butun Farg'ona vodiysini hammasi ovoz bera oladi degan nimalar chiqib ketdi prognozlarda?
Chunki Muhammad Sodiq o'sha SSR oliy sovetining deputati bo'lgan. Uni endi ambitsiyasi, o'ziga hurmati, o'sha xalqini taqdiri uchun ko'yinchakligi, bu endi uni muftiydan ko'proq yuqoriroq lavozimga ham o'sha istagi borligini o'zi ko'rinib turar edi-da.
U kishining ro'yobga chiqishida ustozlari Ziyovuddinxon qori va Shamsiddinxon qorilarning ham o'rni bor, ammo bu jihat kinochilar e'tiboridan chetda qolgan, dedi Toshkentdagi Eshon Boboxonovlar muzeyi rahbari Anvar Mirzo Husaynov. Toshkentlik kino munaqqid Akmal Rizayevning 19 fevral kuni ozodlikka aytishicha, murakkab hayotni yashagan diniy ulamo hayoti kinodokumentalistika janriga zid keladigan ortiqcha emotsiya bilan yoritilgan. Dokumental kinodan ko'ra rivoyatlarga ovoz bersa yarashadigan diktor Afzal Rafiqov bir to'da fitnachiyu ig'voga uchgan g'ofurlar Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf nomiga asosiy tuhmatlar yog'dirib, turli fitnalar uyushtirdilar deydi. Tomoshabin navbatdagi kadrda bu hayajonli iddaoning dokumental tasdig'ini kutadi. Isbot dalil o'rniga yangi hayajonli sentenslarni ko'ramiz. Kino O'zbekiston prezidenti aytgan tuhmat haqidagi gapni ochib bera olmagan, qanday yaxshi odam edi degan formatdagi shosha-pisha olingan targ'ibot filmi deb o'ylayman, dedi munaqqid. O'zbekiston yangi tarixi dindorlar va muxolifat harakatlarini chorak asrdan beri qo'lida kamerasi bilan kuzatayotgan kino hujjatchi Abdulaziz Mahmudov Ozodlik bilan suhbatda bu filmni oddiygina propaganda deb atadi. Men marhum shayx ilk bora muftiylikka saylanganida ham, odamlar miting qilib uni muftiylikdan tushirganda ham tasvirlarga olganman. U kishining uyi oldida sirli portlasa bo'lganda ham, u kishi qaytib kelib Karimovni televizorga chiqib maqtaganda ham qo'limda kamera bilan kuzatganman. Ya'ni bu mavzuni bilaman. Kinoni ko'rdim. Olomonga yoqish uchun qilinayotgan harakat deb tushundim bu kinoni, dedi Mahmudov. Uning yana aytishicha, yangi prezident bu film orqali Karimovning zo'ravonlik siyosatiga mutlaqo qarshiman degan signalni bermoqda. Bu siyosat Rossiya rahbariyatining poplar bilan do'stlashish siyosatining kopiyasidir. Rossiyadagi siyosiy kommunistik qizil yulduz bilan turgan xoshni eslatsa, Mirziyoyevning siyosati esa qizil yulduz bilan turgan yarim oyga o'xshaydi, dedi kino hujjatchi. Ozodlik suhbatlashgan tarixchi olim, kino munaqqid va kino tasvirchilarining mushtarak fikricha, O'zbekiston 24 kanalida 18 fevral kuni namoyish qilingan filmda shayx hayotining murakkab qirralari aks etmagan. Toshkentdagi Eshon Boboxonovlar muzeyi rahbari Anvar Mirzo Husaynovga ko'ra, filmda shayxga zulm qilgan Karim rejimi haqida sukut saqlangan.
Avval muftiylikdan olib tashlab, keyin uni siyosatdan chiqarib yuborish va uni O'zbekistondan siqib chiqarib yuborish, bu o'sha albatta rahbariyatni yaxshi o'ylangan rejasi amalga oshirilgan, O'zbekistondan chiqib ketishga majbur qilish siyosati o'tkazilgan. Bu siyosiy qaror. Endi bu gapni aytish kerak. Bu siyosiy qaror bo'lgan. Va o'sha siyosiy qaror.
Oqsaroyni siyosiy qarori desak bo'ladimi? Oqsaroyni siyosiy qarori.
Albatta, bo'ladi.
Shayxning uy oldidagi sirli portlashlarni kim uyushtirgani haqida ham jimlik. Holbuki shayxning mamlakatdan ketkazilishi o'sha davr rahbariyatining siyosiy irodasi edi. Bu siyosiy irodani maxsus xizmatlar amalga oshirgan edi, dedi tarixchi olim. Kino hujjatchi Abdulaziz Mahmudov esa kinodagi oq dog'lar haqida gapiradi. Kinodagi asosiy oq dog' mening nazarimda rasmiy mullalarning, MXX buyrug'i bilan shayxni ishdan olish uchun miting o'tkazgani. Menda tasvirlar bor, sizga yuboraman. 1992 yil 8 yanvarda dindorlar muftiy Muhammad Sodiq ketsin deb miting qilishgan. Bu KGB tarafidan keltirilgan marionetka shayxga qarshi KGBning vorisi SMB tarafidan harakatlantirilgan marionetka mullalar isyoni edi. Shunisi qiziqki, ayni mullalar bugun shayx avliyo edi deb o'tirishibdi. Dindorlarning 200-lamachiligi aks etmay qolgan filmda, dedi Mahmudov. Ozodlik tasarrufida 1992 yil Farg'ona vodiysidan Toshkentdagi prezident qabulxonasiga kelgan dindorlarning muftiyni ishdan olish chaqiriqlari aks etgan video tasvirlar mavjud. Abdulaziz Mahmudov suratga olgan mutasvirlarda muftiy yomon odam, u musulmonlarni ikkiga bo'ldi, yo'qolsin muftiy, Allohu akbar degan chaqiriqlarni eshitish mumkin.
Balki muftiy ketmas ekan, hech kimga tashlanmas. Alloh akbar.
Shuningdek, o'sha davrga oid yana bir videoda Islom uyg'onish partiyasi rahbari Abdulla Utayev muftiyni bir tarafdan dindorlarga yon bosib, ikkinchi tarafdan hukumatga xizmat qilayotgan munofiq deya ataydi.
U odam nima deb tosh otsa otib yotibdi har tarafda.
Toshkentlik kino munaqqid Akmal Rizayev esa muftiy faoliyati davrida yuz bergan jinoyatga e'tibor qaratadi. Filmda muftiyning Usmon mushabini diniy idoraga qaytargani ulug'lanadi. Bu mushabning diniy idoraga o'tgandan keyin talon-toroj bo'lgani haqida esa sukut qilinadi. Mushaf 1402 yildan boshlab Samarqandda Amir Temur saroyida saqlangan. Rus ishg'olchilari 1867 yil mushafni olib Sankt-Peterburgdagi Ermitaj muzeyiga berishdi. 1917 yilning dekabrida sho'rolar rahbari Vladimir Lenin maxsus dekret bilan mushafni o'lka musulmonlariga beradi. Mushaf Ufaga olib keliladi. 1923 yilning iyunida Turkiston ulamolari so'rovi bilan mushaf Toshkentga keltiriladi. O'sha yilning avgustida mushaf Samarqanddagi Xo'jayi Ahror masjidiga keltiriladi. 1941 yildan to 1989 yilning mart oyigacha bu mushaf Toshkentdagi tarix muzeyida avaylab saqlandi. 1901 yildan beri saqlanib kelayotgan bu nodir qo'lyozma zamonaviy o'zbek dindorlari qo'liga tushganidan keyin o'g'rilarga o'lja bo'ldi. 1992 yil mushafning 9 varag'i yirtib olinib, chetga sotib yuborildi. Bu jinoyat o'sha vaqtda O'zbekiston musulmonlar idorasi rahbari bo'lgan Muhammad Sodiq, Muhammad Yusuf davrida bo'ldi, dedi munaqqid. Mushaf o'g'irlangan faktni tasdiqlar ekan, tarixchi Husaynov bunday dedi.
Muhammad Sodiq o'sha SSR oliy sovetining deputati bo'lgan. Oliy siyosatga qarab o'z o'rnini topish uchun har xil o'yinlarga ham qo'shilib ketgan, demokratik yo'lni tanlagan siyosatchi sifatida shakllanmagan edi. Shuning uchun o'sha vaqtda albatta bu Karimovni qo'llab-quvvatlagani, uni foydasi uchun mana siyosiy faoliyat olib borganligi, bu narsalar endi shayxni minuslariga kiradi. Shayx o'sha paytda ittifoqni butunligi, tinchlik o'sha degan mana shu g'oyalar o'sha paytda ham bor ekan bekarlasida. Musaffo osmon, tinchlik, bu uchun har qanday kompromisslarga borish mumkin degan haligi e'tiqodga ega bo'lganda.
U o'z davrining odami edi. 1989 yil SSR xalq deputati bo'lganda mustaqillikni emas, sovet xalqlarining hamjihatligini yoqlab chiqqan. 1991 yil saylovlarida esa o'sha paytdagi demokratlar vakili Muhammad Solihni emas, balki kommunistlar vakili Karimovni qo'llab-quvvatlagan. Ammo bu gaplar filmda aks etmagan. Balki kelajakda suratga olinadigan kinolarda bu jihatlar ham aks etar, dedi Husaynov. Bu voqealarni eslagan kino hujjatchi Abdulaziz Mahmudov Shayx Muhammad Solih Muhammad Yusuf haqidagi hujjatli filmni Shavkat Mirziyoyev uchun reklama deb atadi. Mirziyoyev mullalarning ko'lini ovlash degan o'yinni boshladi. Karimov ham shunaqa o'yin boshlab, sal o'tmay voz kechgan edi. Bu film katta o'yinlarda marionetka bo'lgan shayxning reklamasi emas, balki Shavkat Mirziyoyevning o'zi haqidagi reklamadir. Haqiqiy islohotning mevalari tez pishmaydi. Johil olomonni o'z tomoniga og'dirish uchun Mirziyoyev shu yo'lni tanlabdi. Men mullalar bilan birgaman, deya aholini o'ziga og'dirishning osongina yo'li bu, dedi kinohujjatchi Abdulaziz Mahmudov. AQShda istiqomat qiluvchi siyosatshunos tadqiqotchi Rafael Sattorovning ozodlikka aytishicha, Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf o'z vaqtida SSRni saqlab qoluvchi konservativ deputatlar safida bo'lgan. Sattorov o'z gapini isbot sifatida Muhammad Sodiq Muhammad Yusufning saylovoldi dasturi yozilgan plakat rasmini ozodlikka taqdim qildi. Plakatdagi matnda shayxning Sovet ittifoqi butunligini himoya qilishga xizmat qilishi ta'kidlangan. Sattorovga ko'ra, shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf rahbarlik qilgan O'rta Osiyo musulmonlar idorasi Sadum dindorlarni nazoratda ushlab turish mexanizmi bo'lgan. U mandin idorasi Stalin tomonidan tuzilgan va har doim sistema foydasigagina ishlagan. Shayx sistema uchun munosib xizmat qilgan. Aksincha, SSRning parchalanishi u kishiga katta zarar yetkazgan, chunki Markaziy Osiyodagi mavqeyi tushib ketgan. Shu ma'noda shayx o'z shogirdlari Said Abdulloh Nuriy va Ahmad Qodirovlarning siyosatga faol ta'sir ko'rsatganiga havas bilan qaragan, deydi siyosatshunos.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sel natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahiy mijozlari xorijdan yuborilgan.
Muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, ozodlik sahifasida o'qing. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Efirda Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 22 fevral, payshanba. Toshkentda soat 8 bo'ldi, mikrofon oldida Elmurod. Qirg'izistondagi kafelardan birida chiqqan yong'inda O'zbekiston fuqarolari jabrlandi. Germaniya, Rossiya va Eronni Guta shahridagi xunrezlikni to'xtatish uchun Suriya hukumatiga bosim ko'rsatishga chaqirdi. O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov 22-23 fevral kuni Moskvada Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov bilan uchrashadi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman siz Ozodlik to'lqinidasiz. Qirg'izistonning Jalolobod viloyati Qo'shqo'rota shahridagi kafelardan birida chiqqan yong'inda O'zbekiston fuqarolari jabrlandi. Jalolobod viloyat ichki ishlar boshqarmasining bildirishicha 21 fevral kuni kechqurun Qo'shqo'rotadagi Asia kafesining navoyxonasida gaz portlashi oqibatida yong'in yuz berdi. Gaz portlashi va yong'in oqibatida jami 4 kishi jabrlandi. Ularning 3 nafari Namangan shahridan mazkur kafega ishlash uchun kelgan 23-24 yoshli O'zbekiston fuqarolaridir. Jabrlanganlardan 3 nafari Qo'shqo'rota kasalxonasiga, bir nafari O'sh viloyat kasalxonasiga yotqizildi. Shifokorlarning aytishicha, jabrlanganlardan 2 nafarining ahvoli o'ta og'ir, 2 nafarining ahvoli o'rtacha og'ir. O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov 22-23 fevral kuni Moskvada Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov bilan uchrashadi. Rossiya tashqi ishlar vazirligining bildirishicha, ishchi tashrif doirasida ikki davlat tashqi ishlar vazirliklari o'rtasidagi hamkorlik dasturini imzolash rejalashtirilgan. Bundan tashqari xalqaro vaziyat va Rossiya-O'zbekiston tashqi siyosiy hamkorligining dolzarb masalalarini keng doirasi bo'yicha fikr almashiladi. Xabarda aytilishicha, Markaziy Osiyodagi mintaqaviy xavfsizlik muammosi va Afg'oniston atrofidagi vaziyatga alohida e'tibor qaratiladi. Germaniya, Rossiya va Eronni Guta shahridagi xunrezlikni to'xtatish uchun Suriya hukumatiga bosim ko'rsatishga chaqirdi. Xabarlarga ko'ra, Gutada 2 kun davomida tinch aholidan 250 odam halok bo'ldi. BMT va boshqa gumanitar hamda huquq tashkilotlari harbiy uchoqlar muxolifat anklaviga aylangan Gutani havodan turib bombardimon qilish ortidan Suriya hamda Rossiyani yuzlab odamlarning o'limida ayblamoqda. Rossiya prezidenti matbuot kotibi Dmitriy Peskov bu ayblovlarni asossiz deb atadi. Bu asossiz ayblovdir. Bu ayblov nimaga asoslangani va aniq dalil isbotlar borligi noma'lum. Biz bu kabi asossiz ayblovlarni tan olmaymiz, dedi Peskov.
BMT maxsus vakili Gutada 4 fevraldan beri kamida 346 odam halok bo'lganini, 878 odam yaralanganini bildirdi. Jahonning qashshoq davlatlarida tug'ilgan chaqaloqlar muntazam o'lim tahdidi ostida qolmoqda, deyiladi MMTning bolalar jamg'armasi 20-fevral kuni e'lon qilgan navbatdagi hisobotda. Bolalar jamg'armasi yangi tug'ilgan chaqaloqlar o'rtasida eng ko'p o'lim holati Pokiston, Afg'oniston va Afrika mamlakatlariga to'g'ri kelayotganini bildirgan Pokiston tibbiyot ilmiy tadqiqot instituti rasmiysi Haydar Sharozi BMT bolalar jamg'armasining mazkur hisoboti haqida fikr bildirar ekan.
Almost one third of the babies dying are small or they are infected or they have no oxygen.
O'layotgan bolalarning 3dan 1 qismi infeksiyalardan yoki tug'ilgan paytda kislorod yetishmasligi asfiksiyadan nobud bo'lmoqda. Biz keyingi 4-5 10 yillikdagi ko'rsatkichlarga nazar soladigan bo'lsak, bu masalada hech qanday o'zgarishlar bo'lmaganini ko'ramiz, deb aytdim. Rossiya Qo'shma Shtatlar va uning ittifoqchilarini Eron Yamanga qurol yetkazib berayotgani to'g'risidagi iddaolariga qarshi chiqdi. Rossiyaning BMTdagi elchisi Vasiliy Nebenziya, biz umuman har qanday tarzdagi qoralashga qarshimiz, deb aytdi. BMT Xavfsizlik kengashi Britaniya tomonidan Qo'shma Shtatlar va Fransiya bilan kelishib turib taklif qilingan rezolyutsiya loyihasini muhokama qilmoqda. Rezolyutsiyada Eronning Yamanga qurol yetkazib berayotgani tanqid qilingan va Eronga nisbatan choralar ko'rish nazarda tutilgan. Qo'shma Shtatlar dan beri Eronni Yamandagi Huti shiya insonchilarini qurol bilan ta'minlayotganlikda ayblab keladi. BMT ekspertlar guruhi o'tgan oyda Qo'shma Shtatlarning bu iddaosini tasdiqlaganini, Huti shiya isyonchilari tomonidan Saudiya Arabistoniga otilgan raketalar Eronda ishlab chiqarilganini bildirgan. Eron Yamanga qurol sotish embargosini buzgan holda shiya isyonchilariga qurol yetkazib bergani to'g'risidagi ma'lumotlarni inkor qilgan. Bu so'nggi xabarlar edi, ularni Elmurod taqdim etdi.
Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda jinoyatchilar bo'yicha Toshkent viloyat sudi Ahmad Boy deb nom chiqargan Ahmad Tursunovni 10 yilga ozodlikdan mahrum qildi.
Bu yerda amnistiyaga tushmaydigan modda yo'q. Uzog'i bilan 3 yil o'tirishi mumkin qamoqda.
Andijondagi shifoxona xodimi pensiyaga chiqqan kunning ertasiga o'zini osib qo'ydi. Diniy idora va masjidlardagi milliy xavfsizlik xizmati kuratorlari ishi vaqtincha to'xtatildi.
U zamon tugadi. Men birontasiga ishonmayman. Menga birontasini bular ma'lumoti kerak emas.
Prezident Mirziyoyevning 21-fevralda o'tkazgan yig'ilishida importni qisqartirish rejasi muhokama qilindi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi o'rinbosari Aydarbek Tulepov 17-fevral kuni ishdan olindi. Idoradan olingan ma'lumotga ko'ra, aynan Tulepov Milliy xavfsizlik xizmatining bu tashkilotdagi kurator vazifasini bajarib kelgan. Bundan tashqari, toshkentlik bir necha diniy xizmatchi MXHning masjidiga biriktirilgan kuratorlari ham chaqirib olinganini aytmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. 20-fevral kuni ozodlikka yuborilgan hujjat nusxasida diniy idora raisi o'rinbosari Aydarbek Tulepovning o'z ixtiyori bilan ishdan bo'shash uchun ariza yozgani aytilgan. Tulepov 2006-yilning bahoridan buyon idora raisiga o'rinbosarlik qilib kelayotgan edi. Diniy idoraning Toshkent shahar vakilligida ishlaydigan mulozimning ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda aytishicha, Tulepov MXHning idoradagi vakili bo'lgan. Tulepov Milliy xavfsizlik xizmatining vakili sifatida idorada ishlar edi. Xavfsizlik idorasi, bilasiz, xavfsizlikni saqlaydi. U ham shu ishni qilardi. O'z xohishi bilan arizani yozdi. Muftiy qo'l qo'ydi, ketdi, dedi idoraning Toshkent shahar vakilligida ishlaydigan ismi ochiqlanishini istamagan mulozimi. O'zbekistonda kutilayotgan Milliy xavfsizlik xizmati to'g'risidagi qonun loyihasi shu yilning 10-oktyabrgacha ishlab chiqilishi lozim. Bu haqda shu yilning yanvarida e'lon qilingan faol tadbirkorlik, innovatsion g'oyalar va texnologiyalarni qo'llab-quvvatlash yili davlat dasturi loyihasida belgilab qo'yilgan. MXH haqidagi qonun loyihasini tayyorlash uchun mas'ul idoralar Prezident devoni, MXH, Ichki ishlar vazirligi, Milliy gvardiya, Mudofaa vazirligi, Bosh prokuratura, Adliya vazirligidir. 1991-yilning sentyabr oyida tuzilgan MXH o'z faoliyatini 27 yil davomida biror marta isloh qilinmagan, davlat rahbarining tanqidiga uchramagan tashkilot bo'lib qolayotgan edi. Shu yilning 19-yanvarida Surxondaryo viloyatidagi Qiziriq tumani hokimligida viloyat faollari bilan uchrashgan Prezident Mirziyoyev ilk bor bu tashkilotni keskin tanqid qildi.
bilasizlarmi, ular hali xalqni qadriga yetmagan bular. Bularga oylik berish va bularni pagonini hali ular ishlab ko'rgan yo'q ular. Bironta ish qilgan yo'q. Ularda o'zini maxfiy ishi bor. U maxfiy ishi menga bog'liq. Men bilan gaplashsin. U oddiy hokimdan qasdan quvlab yurish u zamon tugadi. Hokim mani vakilim. Nima emish? Bitta noinsof, bitta rayonda SMMni boshlig'ini mashinasini abgon qilibdi, bitta hokim mashinasi. Borib uni qamab qo'yibdi. E kimsan o'zisan? Kim senga bu vakolat berdi? Seni pagoningni olib tashlayman kerak bo'lsa. Bu zamon o'tib bo'ldi u zamonlar.
Degan edi ozodlik ixtiyoriga yuborilgan audio yozuvda prezident jumladan. Bu chiqishidan 11 kun o'tib, prezident Mirziyoyev 31 yanvar kuni Milliy xavfsizlik xizmati raisi Rustam Inoyatovni ishdan oldi. O'sha kuni Milliy xavfsizlik xizmatining kengaytirilgan hay'ati yig'ilishini o'tkazib, idoraning ayrim bo'linmalari va hududiy boshqarmalari faoliyatini tanqid qilgan prezident tashkilot tarkibiy tuzilishi qayta ko'rib chiqilishini bildirgan edi.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyat sudida chinozlik Ahmadboy nom bilan tanilgan Ahmadjon Tursunboyev ustidan hukm o'qildi. Sud majlisida ishtirok etgan toshkentlik jurnalist va ezgulik inson huquqlari tashkilotining Toshkent viloyati bo'limi raisi Abdurahmon Tashanovga ko'ra, Tursunboyev 13 yilga ozodlikdan mahrum etilgan. Sud majlisida ishtirok etgan Abdurahmon Tashanov sudyaning mol-mulkiga kuyib qolgan fuqarolarga ularning mulki qaytarilishi borasida ham alohida tushuntirish berganini aytmoqda. Abdurahmon bilan men Barno Anvar suhbatlashdim. Hozir ushbu suhbatni tinglang.
Demak, bugun jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyat sudida Komilov raisligida o'sha chinozlik Ahmadboy nomi bilan tanilgan fuqaro Ahmad Tursunboyevga va uning jinoyat sheriklariga nisbatan sud hukmi chiqdi. Sud hukmiga ko'ra Ahmadboy Tursunboyev O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksini o'sha savdo qoidalarini buzish, valyuta qimmatbozliklari nima qilish, jinoiy uyushma tuzish, firibgarlik singari 5 ta moddasi bo'yicha ayblandi va unga nisbatan uzil kesil o'sha 13 yil ozodlikdan mahrum qilish jazosi belgilandi. Bundan tashqari O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasini 24 yillik munosabat bilan qabul qilingan amnistiya to'g'risidagi qarorga ko'ra o'sha belgilangan sud hukmi 1/4 qismiga ijro qilinmagan qisqartiriladigan bo'ldi va bundan tashqari eng kam shaqqin 400 barobari miqdordagi jarima jazosi tayinlandi. 1 yilgacha o'sha tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanish huquqidan mahrum qilindi.
Endi buni sodda tilda aytganda qamoqda to'liq qancha o'tiradi-yu qancha jarima to'laydi?
13 yillik jazo muddati, demak 1/4 qisqartirilgan taqdirda 10.5 yil qoladi. Bundan tashqari 2016 yilning 16 iyunida hibsga olingan, shu paytgacha o'sha qamoqda o'tirgan muddati ajratilib tashlanadi, bu 8 yil qoladi. Keyinchalik masalan har yilgiday amnistiya, an'anaviy amnistiyalar qo'llaniladigan bo'lsa, bu yerda amnistiyaga tushmaydigan modda yo'q. Uzog'i bilan 3 yil o'tirishi mumkin qamoqda. Boshqa sudlanuvchilarga nisbatan ham shunga yaqin jazolar qo'llanildi. Demak 8 yildan 11 yilgacha bo'lgan muddatga ozodlikdan mahrum qilinadigan bo'ldi.
Qolgan 5 nafar ishtirokchi. Abdurahmon, bu ish doirasida yana necha kishi sudlanayotgan edi?
Bu ish doirasida Ahmadboy jinoyat sheriklari yana 5 nafar, umuman 6 kishi sudlanayotgan edi. Bularni o'sha ikkitasi o'zini yaqin qarindoshlari, amakivachchalari va qolganlari, ya'ni 3 nafar odam boshqa sheriklar hisoblanadi. Ular demak
8 yildan mana biz ko'p eshitdik, Ahmadboyni piramidasiga o'xshagan piramida qurgan Chinozda, Toshkent viloyatida yana boshqa 1-2 ta odamlar bor edi.
Yo'q, nomi chiqqan odamlar emas, bular bevosita Ahmad Tursunboyevni jinoyat sheriklari deb ko'rilayotgan odamlar. Men hali yuqorida aytganimdek, bular ikkitasi o'zini amakivachchalari va bir nafari o'zini kuyovi va yana bir nafari o'zini yaqin do'stlaridan bittasi. Endi jamoatchilikni eng qiziqtiradigan narsa bor bu yerda pullar nima bo'ladi degan narsalar.
Shu savol. Bu shuncha odam mashinasiga kuyib qoldi, uyiga kuyib qoldi, qanchadir puliga kuyib qoldi. Ular to'g'risida ham hukmda biror narsa deyilganmi? Qaytarilsin boshqa.
Demak, sudya Komilov keyin sud hukmi o'qigandan keyin tushuntirish berishicha yana o'sha odamlar mulki masalasida boshqa bir jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Mana shu ish doirasida juda ko'plab tergov organi tomonidan juda ko'plab manzillardagi ko'chmas mulklar, tovar moddiy boyliklari, 12.500.000 AQSh dollari miqdoridagi pul va boshqa bir qism yana boyliklar hozir xatlovga olingan. Bu ishlar bo'yicha yana haligi tergov jarayonlari bo'ladi. Fuqarolar demak huquq muhofaza qilish idoralariga alohida yakka tartibda murojaat qilishlari mumkin. mumkin bo'ladi.
Endi bu sodda qilib aytganda, olisha olar ekanmi yo ololmas ekanmi?
Endi hozir demak nimani aytishi bo'yicha, sudyaning aytishi bo'yicha hech kim bu yerda jabr ko'rmaydi. Albatta, masalan, o'sha natura shaklida, ya'ni transport nimalarini bergan, vositalarini bergan yoki o'zlarini xonadonlarini bergan yoki boshqa bir tovar boyliklarini bergan odamlar albatta nimalarni oladi. Bundan tashqari bevosita o'sha o'zlarini haligi pul boyliklarini bergan, omonatga bergan yoki bo'lmasa ko'paytirib berish sharti bilan dividend olish sharti bilan bergan sarmoyalarini bergan odamlar ham keyinchalik o'zini nima deydi boyliklarini olishga nima deydi qodir bo'lishi mumkin.
Tushunarli. Rahmat Abdurahmon, katta rahmat ma'lumot uchun.
Ezgulik insonlar tashkilotining Toshkent viloyati bo'limi raisi Abdurahmon Tashanov bilan suhbatni eshitdingiz. Bu mahkamadan olingan foto video tasvirlar bilan ozodlik.org saytida tanishishingiz mumkin yoki ozodlikning ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalariga kiring.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Oqilov Stokgolm sudida shvedlarni o'ldirishga qasd qilganini tan oldi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. O'zbekistonlik 39 yashar sudlanuvchi Rahmatjon Oqilov 20-fevral kuni shved mahkamasi oldida chiqish qilib, o'ziga qo'yilgan ayblovni tan oldi. Mahalliy The Local nashrining yozishicha, Oqilov yuk mashinasini o'g'irlab, piyodalar ustiga bostirishga qasd qilgani, bosh maqsadi Shvetsiya fuqarolarini o'ldirish bo'lganini tan olgan. Seshanba kuni Stokgolm sudiga keltirilgan 39 yashar o'zbekistonlik Rahmat Oqilov 2017-yilning 7-aprelda Shvetsiya poytaxtida sodir etilgan terror hujumida ayblanmoqda. O'shanda shahar markazidagi Drottninggatan ko'chasida yurgan piyodalar yuk mashinasi bilan bostirilgan. Oqibatda 5 odam o'lgan edi. O'lganlar orasida 11 yashar qiz, Britaniya va Belgiya fuqarosi bo'lgan 10 ortiq odam jarohat olgan. The Local nashrining xabar qilishicha, prokuror Hans Ihrman seshanba kuni eshituvni Oqilovdan bu hujumni sodir etishdan maqsadi nima bo'lganini so'rash bilan boshlagan. Nashr bu savolga javoban Oqilov bergan ko'rsatmadan shunday iqtibos keltirdi. Men Shvetsiyani xalifalikka qarshi kurashdan to'xtatishni xohladim. Ularning urush zonasiga askarlarni yuborish va xalifalikka qarshi kurashish uchun katta mablag' jo'natishini to'xtatishni xohladim, deya rus tilida ko'rsatma bergan 39 yashar Rahmat Oqilov. Ko'rsatma berarkan Rahmat Oqilov qilmishidan pushaymon emasligini ochiq ko'rsatgan. Men buni qilishimning sababi qalbim va ruhim bilan NATO koalitsiyasi bombardimonidan aziyat chekkanlar yonida ekanimdir, deya Oqilovdan yana iqtibos keltiradi The Local nashri. NATOga a'zo bo'lmagan Shvetsiyaning 70ga yaqin harbiysi ayni paytda Iroqning shimolida Islom davlati ekstremistik guruhiga qarshi AQSh yetakchiligidagi koalitsiya qo'shinlariga mashg'ulotlar o'tamoqda. Oqilov ustidan sud majlisi 13-fevral kuni boshlandi va u majlisning 1-kunidayoq jinoyatni sodir etganini tan oldi. Rahmat Oqilov Islom davlati ekstremist guruhiga bay'at berganini ham tan olgan, ammo bu guruh Stokgolm hujumi uchun mas'uliyatni zimmasiga olmagan. Bunga qadar Oqilov advokati Yohan Eriksson ham o'zbekistonlik muhojirning shvetsiyaliklar orasida terror tug'dirish va hukumatning Islomiy davlat guruhiga qarshi xalqaro koalitsiyadan chiqishga majburlash maqsadida hujumga qo'l urganini matbuotga bildirgan. Ozodlik o'tkazgan maxsus surishtiruv davomida Oqilovning hujum paytidagi xatti-harakatlarini Islomiy davlat ekstremist guruhi safida Suriyada jang qilayotgan asli tojikistonlik jangarilar boshqargani aniqlandi. Mahkamaning 1-kunida qoralovchilar Oqilovga umrbod qamoq jazosi berilishini so'radi. Shvetsiyada umrbod qamoq jazosi muddati turlicha bo'lishi mumkin, ammo o'rtacha 16 yilni tashkil qiladi. Oqilov ustidan mahkamaning may oyigacha davom etishi, hukmning esa iyun oyida chiqishi kutilmoqda.
Andijondagi shifoxona xodimi pensiyaga chiqqan kunning ertasiga o'zini osib qo'ydi. Prezident Mirziyoyevning 21-fevralda o'tkazgan yig'ilishida importni qisqartirish rejasi muhokama qilindi. Farg'onalik 5 yashar Kibriyoning o'limi bo'yicha tergov marhumaning oilasida norozilik uyg'otmoqda.
Endi bu ishni yopib qo'ysa, yulduziga ega bo'lishadi.
Jizzaxlik mushtariy metan gaz zapravkalarida gaz keskin kamayib ketganidan arz qildi. Qozog'iston prezidenti Nazarboyev lotin alifbosidan bahslarga sabab bo'layotgan apostrof belgilarini olib tashladi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
5-fevral kuni kechqurun jasadi temir yo'lga yaqin joydan topilgan 5 yashar Kibriyo G'apporaliyevaning yaqinlari bu mutish voqeani tergov qilayotgan ichki ishlar xodimlarini ishni tezroq yopish maqsadida uni soxtalashtirishga urinishda ayblamoqda. Oltiariq tuman ichki ishlar bo'limi katta tergovchisi Usmonali Mamarizayev bu ayblovlarni inkor etdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. 20-fevral kuni ozodlikka murojaat qilgan Kibriyoning Farg'ona viloyat Oltiariq tuman Poloston qishlog'ida yashovchi 63 yashar buvisi Jamila Qodirova ayni shikoyat bilan Ichki ishlar vazirligi, prokuratura va prezident virtual qabulxonasiga ham xat yuborganini bildirdi. Joriy yilning 5-fevral kuni tushdan so'ng bog'chadan o'zi tengi amakivachchalari bilan kattalarsiz chiqarib yuborilgan Kibriyo noma'lum erkak tomonidan olib ketilgan va oradan bir necha soat o'tib o'lik holda topilgan edi. Ota-onasi Turkiyada mehnat muhojiratida bo'lgan Kibriyo buvisi va bir hovlida yashovchi amakilari qaramog'ida bo'lgan. Jamila Qodirova 14-fevral kuni qo'lga olingan shaxsning bosim va qiynoq ostida bolani o'g'irlaganiga iqror qilingani va qotillikning asl motivi ochilmay, haqiqiy qotil jazosiz qolishi mumkinligidan xavotir bildirmoqda.
Bu endi bir tomonlama qarashyapti. Bizdan na kelib biror gap so'rashyapti, na ichki ishlar xodimlari, na tergovchilar. Hech nimani aytmaydi.
Qodirovaning iddao qilishicha, Kibriyoni o'g'irlab ketganlikda gumonlanib qo'lga olingan birinchi gumondor yigit qiynoqlar ostida aybni bo'yniga olgan. Ammo yaqinlari shirinlik sotuvchi bu yigitning Kibriyo olib ketilgan vaqtda Marg'ilondagi do'konlardan biri video kamerasiga tushib qolganini militsiyaga ko'rsatgandan so'ng u qo'yib yuborilgan.
Bular shunaqa yamsiz ishlashdi, ishlariga mas'uliyatsizlik bilan qarashdi. Endi bo'lsa hozir tupirtilashyapti. Istolimda bermayman deyishib, hammasi bitta odamni to'g'ilaysiz, sen shuni bo'yniga agar qotil shu bo'lsa, men tövba qildim agar noto'g'ri gapirayotgan bo'lsam, bu qotil bo'lmasa, bo'yniga olgizib, endi bu ishni yop tiqsa, bular endi bitta ishni ochdi, yopdi. Yana bir tavaralik bitta yulduzga ega bo'lishadi.
Dedi ozodlik bilan suhbatda Jamila Qodirova. Bunda shikoyatlar ortidan ozodlik muxbiri Kibriyo G'apporaliyevaning o'limi bo'yicha dastlabki tergovni olib borgan Oltiariq tuman ichki ishlar bo'limi katta tergovchisi Usmonali Mamarizayev bilan bog'landi. Ozodlik bilan suhbatda oilaning bu shikoyatlariga bosiqlik bilan munosabat bildirgan tergovchi ular bildirayotgan xavotirlarning o'rinsiz ekanini ta'kidladi.
Birovning noqonuniy ayblash uchun jinoiy javobgarlik belgilangan. To'g'ri, vaqiyam bo'lsa biz o'zimizni sabrimizni ishga olish maqsadini qilish mumkin emas. Noqonuniy, birinchi uchun javobgarlik bor bizga nisbatan. Noqonuniy ayblash uchun boshqa telefonni tushuntirib bergan qilishdik. Mana bilki, tanishsizdan mumkin, mana boshqarmaga borib, xuddi sizga aytdim. Tanishsiz mumkin deylar bilan, qana kechdi, siz haqingiz bor. Tushuntirdim, telefonda tushuntirdim bir necha marta. Bu uyga borib tushuntirildi buni misol. Ketyapti tergov harakati. Xuddi sizga mana biz qanaqa savollar bo'lsa, keling mana bu javob beramiz, tushuntirdim.
Dedi ozodlik bilan suhbatda dastlabki tergov amaliyotlarini o'tkazgan ichki ishlar xodimi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
18-fevral kuni O'zbekistonning Samarqand viloyatini Tojikistonning So'g' viloyati bilan bog'lab turuvchi Jartepa-Sarazm chegara o'tish nuqtasidagi ulkan devor buzilib tashlandi. Ikki davlat o'rtasidagi devorni buzish marosimida tojik va o'zbek chegarachilarining delegatsiyalari ishtirok etdi. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. Tojikiston xalqi orasida Islom Karimov devori bilan mashhur bo'lgan ushbu to'siqning balandligi 3 metr va uzunligi 10 metrdan ortiqdir. Bu devor 2010-yilda O'zbekiston tomonidan qurilgandi. Tojikiston rasmiylarining ozodlikka ma'lum qilishicha, mazkur chegara o'tish nuqtasida ikki tomonlama terminal, mehmonxona va naqliyot vositalari turadigan joy qurilishi rejalashtirilgan. Ayni o'tish nuqtasi yaqinida joylashgan Panjakent tumani Sarazm qishloqi yashovchisi Osim Jamolovning aytishicha, mahalliy aholi bunday o'zgarishlarni ikki davlat o'rtasidagi munosabatlarni yanada yaxshilanishga qaratilgan qadamlar deya baholamoqda.
Bale, bu Samarqand koridori mekardim hamishiza, chunki hujjat bo'limi dur asoxit. Inja bumo yak
oldin biz asosan O'zbekistondagi qo'shni mintaqalar bilan bog'lanib keldik qilib, uy-ro'zg'or mahsulotlarini Samarqanddan sotib olardik. Negaki So'g'd viloyati markazi Xo'jand shahri bizdan juda uzoq. Agar Samarqandgacha 36 km bo'lsa, Xo'jandgacha 250 km yo'lni bosishga to'g'ri keladi, dedi Osim Jamolov. Ayni damda panjakinlik jurnalist Shohin Ravshanning fikricha, O'zbekistonning Jartepa va Tojikistonning Saraz mintaqasidagi o'tish nuqtasini rasman ochilish marosimi kelgusi oyning 2-chi yarimida bo'lib o'tishi ko'zda tutilgan. Shuningdek, Shohin Ravshanning aytishicha, hozir Panjakan tumanida xalqaro Navruz bayramiga tayyorgarliklar boshlangan va bu marosimda O'zbekiston delegatsiyasi ishtirok etishi kutilmoqda.
وقتی نوروز بود ممکن که جانب ازبکستان پریزیدنت ازبکستان هم بیان یک جای و
شهرده نوروز بایرمه ده اکی دولت پریزیدنتلاری اشتراک ادیشی بارسه ده شوشولار بار ازبکستان و تاجیکستان پریزیدنتلاری اکی دولت ارتسودگی چگره نقطسنه رسمی طرزه اچلشلاری ایتلمقته دیدی جورنالیست هر یلی نوروز بایرمه نینگ رسمی مراسمه تاجیکستانینگ ترلی منطقلاری ده مملکت پریزیدنتی اشتراک ده نشانلانه ده Joriy yilda ushbu bayramning Panjakan tumanida bo'lib o'tishi rejalashtirilgan. Mart oyining 2-chi yarimida O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Tojikistonga rasmiy tashrifi kutilmoqda. Ushbu tashrif chog'ida ikki davlat orasidagi ko'p masalalar borasida kelishuvlar imzolanishi kutilmoqda.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev lotin alifbosidan bahslarga sabab bo'layotgan apostroflarni olib tashladi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev 20 fevralda lotin yozuviga asoslangan qozoq alifbosidan apostroflar, ya'ni tutuq belgilarini olib tashlash va ularni diakritik belgilar, akutlar bilan almashtirish to'g'risidagi farmonni imzoladi. Prezident o'tgan yilning oktyabrida 2025 yilgacha qozoq alifbosini lotin yozuviga bosqichma-bosqich o'tkazish to'g'risidagi farmonni e'lon qilgandi. Biroq qozoq tilshunoslari o'sha paytda taklif qilingan alifbodagi apostroflar qozoq tili qoidalariga to'g'ri kelmayotgani, jumladan apostroflar bir so'zni 3 yoki 4 ga bo'lib yuborayotgani ortidan matnlarni o'qish og'irlashayotganini, bu esa matnlarni tushunishni ham qiyinlashtirayotganini tanqid qilib chiqqan edilar. Nazarboyevning yangi farmonini sharhlagan axborot va kommunikatsiyalar vaziri Davud Abayev, prezident IT mutaxassislar va olimlarning e'tirozlarini hisobga olgan holda apostroflardan xoli bo'lgan yangi alifboni taqdim etganini bildirdi. Lotin yozuviga asoslangan yangi qozoq alifbosi qozoq tilida yozish va o'qishni ancha osonlashtiradi, dedi vazir. Nazarboyev farmoni bilan tasdiqlangan yangi alifboda belgi harfdan keyin emas, bevosita harfning ustiga qo'yiladi. Markaziy Osiyo davlatlari orasida birinchilardan bo'lib O'zbekiston kiril alifbosidan voz kechib lotin yozuviga o'tgan edi. O'zbekistonda lotin yozuviga asoslangan o'zbek alifbosini joriy etish to'g'risidagi qonun 1993 yilning 2 sentyabrida qabul qilingan bo'lsa-da, shu kungacha lotin yozuviga o'tish jarayoni o'z yakuniga yetgan emas. O'zbekistonlik mutaxassislar bunga lotin yozuviga asoslangan o'zbek alifbosida muammolar, noaniqliklar bizyor ekani sabab bo'layotganini aytib keladilar. Jumladan lotin yozuvidagi o'zbek alifbosida eng katta noqulayliklarni O va G harflari hamda tutuq belgisi keltirib chiqarayotgani, hozirgi kunda ushbu harflarni yozishda qabul qilingan belgilar o'rniga turli tuman belgilar ishlatilayotgani to'g'risida Ozodlik radiosi 2017 yilning 15 avgustida maqola e'lon qilgan edi. Bundan avval o'zbekistonlik adabiyotshunos Shuhrat Rizayev ham mamlakat rahbariga murojaat etib, lotin alifbosi o'zbek tili tabiatiga unchalik muvofiq emasligi 3-10 yillik to'lib boryaptiki, ko'pchilik hanuz bu yozuvga moslasha olmayotganini aytgan va kirilni asosiy lotinni 2-chi alifbo sifatida qonunlashtirishni taklif etgan edi.
Ozodlik radiosi Telegramda bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
O'zbekiston va qo'shnilar.
O'zbekiston va Qirg'iziston chegaralaridan o'tish tartibi yengillashtirilganidan beri Botken viloyati aholisi orasida Farg'ona viloyati kasalxonalariga borib davolanayotganlar soni ko'paymoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Qirg'izistonning Botken viloyatidagi ko'prik boshi qishlog'ida yashovchi Ismoil Japarov sariq kasali bilan og'rib qolgan ikki nevarasini Farg'ona viloyatining So'x tumani kasalxonasida davolatdi. Ismoil Japarov 10 kunlik davolanishga 40 so'mida 200 so'm mablag' sarflaganini aytdi. Bu pul taxminan 25 ming o'zbek so'miga to'g'ri keladi.
Ikki yo'lni tekshirdim o'sha yerda men Botkenda. 450 so'mdan 900 so'm berib, 5 to'lqinli, 5 nechovi.
Botkenda hech qanday foydasi bo'lmagan tekshiruvlarga qirg'iz pulida 900 so'm sarfladim. Tekshirganlar hatto mana bunday dorilarni ichinglar, mana bunday davolanglar deb aytib ham qo'ymadi. Keyin 900 so'm pulimga kuyib qaytib keldik va So'xning kasalxonasiga bordik. So'xning kasalxonasida qirg'izlar juda ko'p, sababi tashxisni aniq qo'yib davolar ekan. Davolanish haqqi ham arzon ekan, dedi Ismoil Japarov. Unga ko'ra, o'zbek shifokorlari shirin suhanligi bilan ham botkenlik shifokorlardan ajralib turadi. Botken viloyati aholisi O'zbekiston kasalxonalariga ular yaqin hududlarda joylashgani uchun ham murojaat qilmoqda. O'zbekiston Qirg'iziston chegaralari yopiq bo'lgan paytda viloyat aholisi 50-60 kilometr olislikda joylashgan tuman kasalxonasiga murojaat qilishga majbur bo'lar edi. Chegaralar ochilganidan so'ng esa qishloqdan 10 kilometr uzoqlikdagi o'zbek kasalxonalarida davolanish imkoniyati paydo bo'lgan.
Botkenga borsang, yo'l olis. Yo'l qiyin, mana yo'llar ko'p turasan, nachar yo'llar. Borsang priyom qilsam yerda so'q yaqinroq,
deydi Botken viloyatidagi qishloqlardan birida yashovchi Mirbolot Imarali. Botken viloyati kasalxonalaridagi shifokorlarning qo'pol muomalasidan shikoyat qilayotgan bemorlar soni juda ko'pligini viloyat bosh shifokori Abdulhakim Abdullayev ham tan oldi.
Shu beshqo'rg'otingni birovlari yaxshi muomala qiladi, birovlari da
albatta besh qo'l barobar emas. Qo'pol muomala qiluvchilar ham bor. Biz ular bilan tushuntirish ishlarini olib boryapmiz. Bugungi kunda qo'pol muomalada bo'layotgan shifokorlar soni ozayib boryapti, dedi Abdulhakim Abdullayev. O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasidagi chegaralar 2017 yilning sentyabrida prezident Shavkat Mirziyoyev Bishkekka davlat tashrifi bilan kelgani ortidan ochilgan edi. Ayni paytda O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev iqtidorga kelganidan boshlab o'nlarcha marta tibbiyot sohasidagi jiddiy muammolari va yetishmovchiliklar haqida gapirgan, soha rahbarlarini almashtirgan. Mirziyoyev selektor yig'ilishlarida tibbiy xizmatlar sifati pastligi tufayli har yili 30 mingga yaqin fuqaro chet elga davolanishga borishga majbur bo'layotganini xavotirli omil sifatida ta'kidlab aytgandi. Prezident O'zbekistonning sog'liqni saqlash tizimini kasal deb baholagan edi.
Andijondagi shifoxona xodimi pensiyaga chiqqan kunning ertasiga o'zini osib qo'ydi. Jizzaxlik mushtariy metan gaz zapravkalarida gaz keskin kamayib ketganidan arz qildi. Qozog'iston chegarasidan esa O'zbekistonga kundalik ehtiyoj mollarini olib kelish ko'paygani kuzatilmoqda.
Eng birinchi javobi bu O'zbekistondagi devalvatsiyaning ta'siri.
Bir necha ayol ozodlikka bog'lanib, Koson qamoqxonasida farzandlari qiynoqqa solinayotganini iddao qildi.
Yuragini pasti ko'karib, diabetli bo'lib ketgan, o'zi 4-chida urishgan.
Bu Ozodlik radiosi. Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Shahrixon kasalxonasining xodimi pensiyaga chiqqan kunning ertasigayoq o'zini osdi. Abdulla Iskandar lavhasi Shahrixon tuman tibbiyot birlashmasi kadrlar bo'limining 55 yashar xodimi Zulxumor Rustamova 20 fevral kuni o'z uyida osilgan holda topildi. Shahrixon tuman ichki ishlar bo'limi navbatchisining ozodlikka aytishicha Shahrixon shahrida istiqomat qilgan Rustamovaning jasadi tibbiy ekspertizadan o'tkazilib, yaqinlariga qaytarilgan. Navbatchiga ko'ra, Rustamovaning ishi bilan prokuratura shug'ullanmoqda.
Xuddi shunday voqeacha bo'lgan, mana shu holatlarda prokuratura shug'ullanadi. Masalan, o'lim sabablari yoki boshqa shu vasvasqani hamma yo'q bilan prokuratura shug'ullanadi, shular javob beradi.
Vasvas kasal bo'lib o'z joniga qasd qildimi yoki boshqa sababmi biz ayta olmaymiz. Militsiya xodimi sifatida biz voqeani o'rgandik, bayonnoma tuzdik va ishni prokuraturaga topshirdik dedi Shahrixon tuman ichki ishlar bo'limi navbatchi militsioneri.
To'g'ri, yaqinlari har xil gapni gapiraveradi. Mana bo'lgan ekan, mana bo'lgan, lekin bizda prokuraturani tergovchi, shu prokuratura javob beradi.
Ozodlik bilan suhbatlashgan Rustamovaning yaqinlari iddaosiga ko'ra, marhum o'z istagiga zid tarzda pensiyaga chiqarilganidan norozi bo'lgan va tushkunlikka tushib, o'z joniga qasd qilgan. Ozodlik 21 fevral kuni suhbatlashgan Shahrixon tuman prokuratura xodimi esa voqea yuzasidan xulosa chiqarishga shoshilmaslik kerak deya ta'kidladi. Bu ish yuzasidan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 103-chi, ya'ni o'zini o'zi o'ldirish darajasiga yetkazish moddasi bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Tergov davom etyapti, boshqa hech narsa ayta olmayman, dedi prokuratura mulozimi. Ozodlik bu yuzadan Shahrixon tuman tibbiyot birlashmasiga qo'ng'iroq qildi. O'zini tanishtirmagan xodim Rustamovaning o'z joniga qasd qilmasdan oldin pensiyaga chiqarilganligini tasdiqladi. Xodimning aytishicha, Rustamova pensiyaga ketishni istamasligini tibbiyot birlashmasi bosh vrachi Shuhrat Aminjonovichga hammaning oldida aytgan. Xodimning yana aytishicha, bosh vrach birlashmaga ajratilgan byudjet cheklanganligini aytib, Rustamovani pensiyaga chiqarish haqidagi hujjatga imzo qo'ygan. Rustamovaning pensiyaga chiqqanda noroziligi uning o'z joniga qasd qilishiga sabab bo'lganini tasdiqlovchi biror bir isbot yoki hujjat Ozodlikda mavjud emas. Byudjet tashkilotida ishlaydigan va yoshi 55 ga to'lgan ayollarning o'z istagiga zid tarzda pensiyaga chiqarilayotgani haqida Ozodlikka boshqalar ham shikoyat qilgan edi. Toshkent shahrining Mirobod tumani ko'z ojizlar jamiyatidagi korxonada ishlayotgan 55 yashar Mavluda Mamatxo'jayevning Ozodlikka aytishicha, uni 55 ga chiqding, endi pensiyaga ketgin deb majburlashgan. O'zbekiston qonunchiligiga ko'ra erkaklar 60, ayollar 55 yoshida pensiyaga chiqishi mumkin.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
O'zbekiston jazoni ijro etish bosh boshqarmasining Qashqadaryo viloyati Koson tumanidagi 6451 muassasasida jazo muddatini o'tayotgan 30 nafardan ortiq mahkum 4 yanvar kuni qamoqxona nazoratchilari tomonidan kaltaklangan va qiynoqqa solingan. Bu haqda mahkumlar bilan ko'rishgan ota-onalar iddao qilmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Asosan o'g'rilik, bosqinchilik va bezorilikda ayblanib qamalgan bu mahkumlar yaqinlarining aytishlaricha, yaqinlarining badanlarida qiynoqlar izi borligi ular o'z ko'zlari bilan ko'rgan. Koson tumanida joylashgan 6451 muassasasida jazo muddatini o'tayotgan Farruh Sobirov va Samandar Oripov opasining aytishicha, 10 yanvar kuni ukalari bilan 2 kunlik uchrashuvga borganda ayanchli manzaraga duch kelgan.
Juda yomon ahvolda chiqdi. Kiyimlari ham yo'q, oyoq kiyim tapchiq, rezina tapchiqlarda chiqdi. Butun boshlari yorilib yotibdi, hamma yoq ko'karib, butun hamma joy bo'ynilariga ham qarab bo'lmaydigan darajada bitta mas etdi. Men ukam ikkita etdi. 4 yanvar kuni soat azongi 4dan boshlangan. 7 kechqurun 7dan azongi 4gacha aniq o'shatda militsiya xodimlari ichib olib, ustiligidan 30 ta bolani olib kirib olib, izolyator xonasiga olib kirib olib, izdivatsiya qilishgan, urib dabdala qilishgan,
dedi mahkumlarning opasi. 25 yashar mahkum Samandar Aripovning onasi Malohat opaning aytishicha, uning ham o'g'lining burni sindirilgan.
Borsam haqiqatdan mening o'g'limning burni singan, urtajashgan, oyoqlarini tegi ko'karib ketgan. Keyin aytdi, ona dedi, bizani bular qiynashyapti. Nolni palajenit bo'lgan, palajenit o'zi bular palajenit yonib yurishgan bo'lishgan. Palajenit zona yoshga kavonga olib ketgandan keyin bolalarni shu ahvolga solishgan,
deydi Malohat opa. Nevarasi Sarvar Mamayusufning taqdiridan xavotirlanib qamoqxonaga yetib borgan 63 yashar Mavluda Mamayusufovaning aytishicha, unga ham nevarasi kaltaklangani va qiynoqqa solinganini aytib bergan.
Bolani ko'rdik, yuragini pasti ko'karib fialetli bo'lib ketgan, uzi 4-da urishgan, orqa bel qismlari ham ko'karib yotuvdi, yonida chiqqan bolani burnilari singan, ko'zlari ishib ketgan, keyin palazeni sinchlagan bo'lsa 34 ta bolani urib qo'yishganda hammasini,
dedi Mavluda Mamayusupova. Mahkumlar yaqinlarining aytishicha, ular bu haqda O'zbekiston Prezidenti, Bosh prokuratura, jazoni ijro etish bosh boshqarmasiga shikoyat qilishgan, lekin ularning shikoyat xatlariga sizlarning iddaolaringiz o'z tasdig'ini topmadi degan ma'noda javob kelgan. Ozodlik O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi jazoni ijro etish bosh boshqarmasi bilan bog'lanib, mahkumlar yaqinlarining shikoyatlari qay darajada o'rganilgani haqida so'radi. o'zini Boboyorov deb tanishtirgan boshqarma mulozimining ozodlikka aytishicha, ularga ota-onalardan bu haqda bunday shikoyat bo'lmagan.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqindagi eshitirishlarini har kuni oqshom Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13630 kHz 21.97 metr 15180 kHz 19.63 metr to'lqinlarida. Soat 21 dan 22 gacha 9390 kHz 39.7 metr 11790 kHz 24.88 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va qo'shnilar.
Keyingi oylarda O'zbekistonning Qozog'iston bilan chegarasidagi nazorat o'tkazish maskanlari tovar o'tkazish maskanlariga aylanib qoldi. Toshkent shahri va viloyati aholisi o'simlik yog'i, qandolat mahsulotlari, sanitariya va gigiyena tovarlari hamda maishiy texnikani Qozog'istondan sotib olib kelmoqda. Ozodlik Tashqi savdo vazirligi mulozimi, toshkentlik sotuvchilar hamda iqtisodiyot masalalari bo'yicha ekspertlardan O'zbekistondagi narxlarning Qozog'istondagidan balandligi sabablarini so'radi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Toshkentlik Toshbek 20 fevral kuni O'zbekiston-Qozog'iston chegarasiga borib, vaziyat bilan tanishdi va o'zbekistonliklar olib kelayotgan ba'zi tovarlarning Qozog'iston va O'zbekistondagi narxlarini qiyosladi. Masalan, o'simlik moyi, Zolotaya semichka va Alena 5 litrligi Qozog'istonda 40-42 ming so'm, O'zbekistonda 50 ming so'm. Konfet, Qoraqum, Roshen kabi 1 kilosi Qozog'istonda 30-40 ming so'm, O'zbekistonda 60 ming so'mgacha. Televizor Qozog'istonda o'rtacha 50 dollarga arzon. Fevralning boshida Ozodlikning mobil muxbiri O'zbekistondan Qozog'istonga o'tib, o'zbekistonliklar tashiyotgan tovarlar narxini o'rgangan va ularni Toshkentdagi narxlarga qiyoslagan edi. O'shanda o'simlik moyi 5 litri O'zbekistonda 58 ming so'm, Qozog'istonda 41 ming so'm ekanligi aniqlangan edi. Umuman esa o'rganilgan tovarlar O'zbekistonda Qozog'istondagidan 10%dan 30-35%gacha qimmatligi aniqlangan edi. O'zbekiston Respublikasi Tashqi savdo vazirligining o'zini tanishtirishni istamagan mulozimi ozodlik savollariga javoban bunday dedi. Siz qiyoslaganday qiyoslash noto'g'riroq bo'lib qoladi. Chunki har bir tovarning turi bor, ishlab chiqaruvchisi hajmi boshqa bo'lishi mumkin. Masalan, kolbasa deyapsiz. Axir kolbasa ham har xil bo'ladi-ku, axir 10 ming so'mdan ham kolbasa bor-ku, to'g'rimi? Dedi mulozim. Biz ishlab chiqaruvchisi ham, hajmi ham bir xil tovarlarni qiyosladik degan pisandamizga vazirlik mutaxassisi javob berishni istamadi. Maishiy texnika savdosi bilan shug'ullanuvchi shirkat boshlig'i ismi aytilmasligini so'radi. Bunday dedi. Qozog'iston Rossiya bilan bitta bojxona zonasida. Qozog'istonda rastamoshka arzonroq, bizda esa qimmatroq. Olinayotgan tovar bir xil, lekin boj stavkasidagi farq oxirgi narxni oshirib yuboradi, dedi maishiy texnika sotuvchisi. Astanadagi Yevrosiyo universitetining iqtisodiyot o'qituvchisi, O'zbekiston hukumatining sobiq mulozimi dotsent Saparbay Jubayev 20 fevral kuni Ozodlik bilan suhbatda narxlarning O'zbekistonda balandligini 4 omil bilan bog'ladi. Birinchidan, devalvatsiyaning ta'siri, ikkinchidan, Qozog'iston jahon savdo tashkilotiga a'zo va shuning uchun bu mamlakat boj stavkalari masalasida imtiyozlardan foydalanadi. Uchinchidan, O'zbekiston geografik o'rni noqulay bo'lgani sababli transport xarajatlari ko'p va nihoyat, to'rtinchidan, korrupsiya darajasining baland qolayotgani ham narxlarning pasayishiga yo'l qo'ymayapti, dedi Saparboy Jubayev.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik Mobi saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur. Muhim eslatma. Hozir tinglaydiganingiz sizdan Telegram blogidagi ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Assalomu alaykum. Ozodlikka maktub yo'llagan o'zbekistonlik haydovchi Jizzax viloyati bo'yicha metan gaz keskin kamayib ketganini iddao qilmoqda. O'z fikrlarini aniq ifodalagani uchun ushbu maktubni to'liq o'qishga qaror qildik. Maktubni hozir tinglang. So'nggi haftada Jizzax viloyati bo'yicha metan gaz keskin kamayib ketdi. Sanoqli joylarda berilyapti. Aniq sababini hech kim bilmaydi. Odamlarning gapiga qaraganda yaqinda Jizzaxga prezident kelar ekan. Ko'pchilik xonadonlarda gaz yo'q-ku. Prezident kelganda mana zapravkalarda ham gaz yo'q deb ko'rsatishmoqchi emish. Lekin men bu sababni mantiqli deb hisoblamayman. Nima bo'lgan taqdirda ham metan tanqisligi yaxshilik alomati emas, deb yozmoqda mushtari. Surxondaryo viloyati Termiz shahridan ozodlikka yozgan Indira Quvatova hokimiyat vakillari uning murojaatini e'tiborsiz qoldirganidan shikoyat qildi. Maktubni hozir tinglang. Men Indira Quvatova Surxondaryo viloyati Termiz shahri Marg'iloniy ko'chasi 82 uyida istiqomat qilaman. 2 farzandim bor. Kambag'allik muhtojlik qursin. Moddiy yordam so'rab mahallamiz raisiga murojaat qildim. Rais yordam berishning o'rniga ko'nglimni og'ritdi. Shahar hokimiyatiga bordim. U yerda ham sizlarga o'xshagan odamlar jamiyatimizning obrusini to'kyapti deb haqorat qilishdi. Bunday munosabatdan hayron bo'lib viloyat prokurori qabuliga kirdim. Undan ham shunday munosabat ko'rdim. Xullas kalom kam ta'minlangan oila bo'lish jinoyat bilan barobar bo'lib, buning uchun jazolanishim kerak emish. Mahalladagi qing'irliklardan gap ochsam, g'ayrilik qilib yozyapti deyishlari mumkin, ammo davlat ajratayotgan mablag' muhtojlar qolib, boshqalarga ketayotgani bor gap. 2 farzandim bilan qanday og'ir sharoitda yashayotganimizni suratlarda ko'rishingiz mumkin. Meni bir savol qiynamoqda. Nega rahbarlar ehtiyojmand oilalarga jamiyatning obrusini poymol qiladigan jinoyatchilardek munosabatda bo'lmoqda, deb yozmoqda mushtari. Bu kabi murojaatlar ozodlikka kelishda davom etmoqda. Ta'sir qilish sizning qo'lingizda. Biz bilan qoling.
Ozodlik mobil saytidagi sizdan Telegram jonli blogida sizdan kelayotgan xabarlar, foto va videolar yig'ilmoqda. Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz +420 724 971 539 va +420 724 740 755. Agar istasangiz, Ozodlik radiosi shaxsingiz sir qolishini kafolatlaydi. Yana bir bor muhim eslatma. Sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'ligiga odamlar bir-birini urib, talab, hafsi ishkar bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar tibog' bo'lib qolgan qo'rquvdan. Aliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga chiqdim, qog'oz yuborallari amalda hech kim yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ib olgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mu'tazil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
Marhum muftiy haqida Mirziyoyev matbuot xizmati olgan filmda nimalar aytilmadi? Abdulla Iskandar lavhasi, Gorbachevning muftisi degan nom bilan tarixga kirgan, qayta qurish davrida O'rta Osiyo va Qozog'iston musulmonlari din idorasini boshqarib kelgan Shayx Muhammad Sodiq, Muhammad Yusuf haqidagi 15 daqiqalik film 18 fevral kuni O'zbekiston 24 kanalida ko'rsatildi.
Shayx Muhammad Sodiq, O'rta Osiyo va Qozog'iston musulmonlari diniy boshqarmasi raisi muftiy etib saylangach, butun kuch g'ayrati bilimini boshqarma faoliyatini yangi pog'onaga ko'tarish, musulmonlar manfaatlarini himoya qilishga yo'naltirdi.
Tirikligida davlat telekanallarida efirga chiqishiga taqiq qo'yilgan, o'lganida esa vafot haqida qisqa xabar ham rasmiy matbuotda e'lon qilinmagan Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf haqidagi hujjatli film namoyish qilingani Prezident Mirziyoyevning dindorlarga erkinlik bergani sifatida ko'rilmoqda. Mazkur film O'zbekiston prezidentining yangi qurilayotgan masjidga Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf nomi berilishi haqidagi 9 fevral kungi rasmiy matbuotda e'lon qilingan tashabbusi ortidan efirga berildi. Chilonzordagi masjid qurilishida Mirziyoyev marhum muftiyning g'ibatlar, tuhmatlar qurboni bo'lgani haqida aytib o'tdi va uning mamlakatdan ketib qolganini umumiy tarzda esladi. Marhum muftiy haqida Mirziyoyev matbuot xizmati olgan filmda uning mamlakatdan ketib qolishi bilan bog'liq tafsilotlar yo'q. Toshkentdagi Eshon Bobaxonovlar muzeyi rahbari Anvar Mirzo Husaynov ozodlik bilan 19 fevral kungi suhbatda bu filmni prezident gapidan keyin tezda qilingan deya baholadi.
Prezident o'zini ijobiy munosabatini bildirgandan keyin bir hafta 10 kunda film qilish, endi bu ijobiy nuqtai nazardan ham bir ilmiy haligi chuqur o'ylangan narsani yaratish qiyinda, endi bir hafta 2 haftaning ichida. Lekin bu birinchi urinish ma'nosida bu ijobiy narsa deb men baho beraman. Lekin bunday murakkab shaxsni har tomonlama ko'p qirrali shaxsni ko'rsatish uchun endi albatta eng jiddiy yozuvchilarimiz o'sha kino rejissyorlar bir kirishish kerak, kelajakda albatta chuqurroq o'rganish kerak.
Bu film Dindorlar ko'ksiga ilk ko'klam epkini kabi yetib bordi deya gapini boshlagan Husaynov filmda shayxni ulug'lashga sal zo'r berilganiga e'tibor qaratdi.
Haqiqatan ham balans bo'lishi kerak. Chunki axir bu Muhammad Sodiq bu osmondan tushgan yoki birdanga paydo bo'lgan zamburug' emas-ku. 1989-yilga kelib, o'sha bir jamiyat ochiqlik jamiyati bo'lgandan keyin va mana shu paytda haligi musulmonlarning faolligi ko'tarilganda ana Muhammad Sodiq Muhammad Yusufday bir shaxs kerak edi. Yorqin, yosh, notiq, maqsadlari juda baland bo'lgan bir shaxs kerak edi va bu shaxs tayyor edi. Shuning uchun ham 89-yilda u kishi muftiy O'zbekistonni oldin O'rta Osiyo Qozog'iston musulmonlar idorasini raisi, keyinchalik mustaqillikdan keyin O'zbekistonni o'sha musulmonlar idorasini raisi sifatida yaxshi yorqin faoliyat olib bordi. Endi 92-yilga kelib o'sha O'zbekiston rahbarlarini dinga munosabati o'zgardi. Endi dinni jamiyatdagi o'rni juda baland edi. Muhammad Sodiq Muhammad Yusuflarni obro'si baland, xalqaro taniq shaxs, yorqin shaxs, qayerga borsa bir o'sha haligi tog' hurmat qiladigan bir yirik bir shaxs edida.
O'sha paytda Moskovskiy novosti gazetasi bitta so'rov, o'zlaricha so'rov, biz so'rov uyushtirdik. O'zbekistonda eng mashhur odam Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf, agar u prezidentlikka nomzodga qo'ysa, butun Farg'ona vodiysini hammasi ovoz bera oladi degan nimalar chiqib ketdi prognozlarda?
Chunki Muhammad Sodiq o'sha SSR oliy sovetining deputati bo'lgan. Uni endi ambitsiyasi, o'ziga hurmati, o'sha xalqini taqdiri uchun ko'yinchakligi, bu endi uni muftiydan ko'proq yuqoriroq lavozimga ham o'sha istagi borligini o'zi ko'rinib turadi-da.
U kishining ro'yobga chiqishida ustozlari Ziyovuddinxon qori va Shamsiddinxon qorilarning ham o'rni bor, ammo bu jihat kinochilar e'tiboridan chetda qolgan, dedi Toshkentdagi Eshon Boboxonovlar muzeyi rahbari Anvar Mirzo Husaynov. Toshkentlik kino munaqqid Akmal Rizayevning 19 fevral kuni ozodlikka aytishicha, murakkab hayotni yashagan diniy ulamo hayoti kinodokumentalistika janriga zid keladigan ortiqcha emotsiya bilan yoritilgan. Dokumental kinodan ko'ra rivoyatlarga ovoz bersa yarashadigan diktor Afzal Rafiqov bir to'da fitnachiyu irvoga uchgan g'ofurlar Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf nomiga asossiz tuhmatlar yog'dirib, turli fitnalar uyushtirdilar deydi. Tomoshabin navbatdagi kadrda bu hayajonli iddaoning dokumental tasdig'ini kutadi. Isbot dalil o'rniga yangi hayajonli sentenslarni ko'ramiz. Kino O'zbekiston prezidenti aytgan tuhmat haqidagi gapni ochib bera olmagan, qanday yaxshi odam edi degan formatdagi shosha-pisha olingan targ'ibot filmi deb o'ylayman, dedi munaqqid. O'zbekiston yangi tarixi dindorlar va muxolifat harakatlarini chorak asrdan beri qo'lida kamerasi bilan kuzatayotgan kino hujjatchi Abdulaziz Mahmudov Ozodlik bilan suhbatda bu filmni oddiygina propaganda deb atadi. Men marhum shayx ilk bora muftiylikka saylanganida ham, odamlar miting qilib uni muftiylikdan tushirganda ham tasvirlarga olganman. U kishining uy oldida sirli portlasa bo'lganda ham, u kishi qaytib kelib Karimovni televizorga chiqib maqtaganda ham qo'limda kamera bilan kuzatganman. Ya'ni bu mavzuni bilaman. Kinoni ko'rdim. Olomonga yoqish uchun qilinayotgan harakat deb tushundim bu kinoni, dedi Mahmudov. Uning yana aytishicha, yangi prezident bu film orqali Karimovning zo'ravonlik siyosatiga mutlaqo qarshiman degan signalni bermoqda. Bu siyaset, Rossiya rahbariyatining poplar bilan do'stlashish siyosatining kopiyasidir. Rossiyadagi siyosiy kommunistik qizil yulduz bilan turgan xoshni eslatsa, Mirziyoyevning siyosati esa qizil yulduz bilan turgan yarim oyga o'xshaydi, dedi kinohujjatchi. Ozodlik suhbatlashgan tarixchi olim, kino munaqqid va kino tasvirchilarining mushtarak fikricha, O'zbekiston 24 kanalida 18 fevral kuni namoyish qilingan filmda shayx hayotining murakkab qirralari aks etmagan. Toshkentdagi Eshon Boboxonovlar muzeyi rahbari Anvar Mirzo Husaynovga ko'ra, filmda shayxga zulm qilgan Karim rejimi haqida sukut saqlangan.
Avval muftiylikdan olib tashlab, keyin uni siyosatdan chiqarib yuborish va uni O'zbekistondan siqib chiqarib yuborish, bu o'sha albatta rahbariyatni yaxshi o'ylangan rejasi amalga oshirilgan, O'zbekistondan chiqib ketishga majbur qilish siyosati o'tkazilgan. Bu siyosiy qaror. Endi bu gapni aytish kerak. Bu siyosiy qaror bo'lgan. Va o'sha siyosiy
qaror. Oqsaroyni siyosiy qaror desak bo'ladimi? Oqsaroyni siyosiy qarori.
Albatta, bo'ladi.
Shayxning uy oldidagi sirli portlashlarni kim uyushtirgani haqida ham jimlik. Holbuki shayxning mamlakatdan ketkazilishi o'sha davr rahbariyatining siyosiy irodasi edi. Bu siyosiy irodani maxsus xizmatlar amalga oshirgan edi, dedi tarixchi olim. Kino hujjatchi Abdulaziz Mahmudov esa kinodagi oq dog'lar haqida gapiradi. Kinodagi asosiy oq dog mening nazarimda rasmiy mullalarning MXX buyrug'i bilan shayxni ishdan olish uchun miting o'tkazgani. Menda tasvirlar bor, sizga yuboraman. 1992 yil 8 yanvarda dindorlar muftiy Muhammad Sodiq ketsin deb miting qilishgan. Bu KGB tarafidan keltirilgan marionetka shayxga qarshi KGBning vorisi SMB tarafidan harakatlantirilgan marionetka mullalar isyoni edi. Shunisi qiziqki, ayni mullalar bugun shayx avliyo edi deb o'tirishibdi. Dindorlarning 200-lamachiligi aks etmay qolgan filmda, dedi Mahmudov. Ozodlik tasarrufida 1992 yil Farg'ona vodiysidan Toshkentdagi prezident qabulxonasiga kelgan dindorlarning muftiyni ishdan olish chaqiriqlari aks etgan video tasvirlar mavjud. Abdulaziz Mahmudov suratga olgan bu tasvirlarda muftiy yomon odam, bu musulmonlarni ikkiga bo'ldi, yo'qolsin muftiy, Allohu akbar degan chaqiriqlarni eshitish mumkin.
Qaysi muftiy ketmas ekan, hech kimga tushmaydi. Alloh akbar.
Shuningdek, o'sha davrga oid yana bir videoda Islom uyg'onish partiyasi rahbari Abdulla Utayev muftiyni bir tarafdan dindorlarga yon bosib, ikkinchi tarafdan hukumatga xizmat qilayotgan munofiq deya ataydi.
U odam nima deb tosh otsa otib yotibdi har tarafda.
Toshkentlik kino munaqqid Akmal Rizayev esa muftiy faoliyati davrida yuz bergan jinoyatga e'tibor qaratadi. Filmda muftiyning Usmon mushabini diniy idoraga qaytargani ulug'lanadi. Bu mushabning diniy idoraga o'tgandan keyin talon-toroj bo'lgani haqida esa sukut qilinadi. Mushaf 1402 yildan boshlab Samarqandda Amir Temur saroyida saqlangan. Rus ishg'olchilari 1867 yil mushafni olib Sankt-Peterburgdagi Ermitaj muzeyiga berishdi. 1917 yilning dekabrida shuralar rahbari Vladimir Lenin maxsus dekret bilan mushafni o'lka musulmonlariga beradi. Mushaf Ufaga olib keliladi. 1923 yilning iyunida Turkiston ulamolari so'rovi bilan mushaf Toshkentga keltiriladi. O'sha yilning avgustida mushaf Samarqanddagi Xo'jayi Ahror masjidiga keltiriladi. 1941 yildan to 1989 yilning mart oyigacha bu mushaf Toshkentdagi tarix muzeyida avaylab saqlandi. 1901 yildan beri saqlanib kelayotgan bu nodir qo'lyozma zamonaviy o'zbek dindorlari qo'liga tushganidan keyin o'g'rilarga o'lja bo'ldi. 1992 yil mushafning 9 varag'i yirtib olinib, chetga sotib yuborildi. Bu jinoyat o'sha vaqtda O'zbekiston musulmonlar idorasi rahbari bo'lgan Muhammad Sodiq, Muhammad Yusuf davrida bo'ldi, dedi munaqqid. Mushaf o'g'irlangan faktni tasdiqlar ekan, tarixchi Husaynov bunday dedi.
Muhammad Sodiq o'sha SSR oliy sovetining deputati bo'lgan. Hozirgi siyosatga qarab o'zini topish uchun har xil o'yinlarga ham qo'shilib ketgan, demokratik yo'lni tanlagan siyosatchi sifatida shakllanmagan edi. Shuning uchun o'sha vaqtda albatta bu Karimovni qo'llab-quvvatlagani, uni foydasi uchun mana siyosiy faoliyat olib borganligi, bu narsalar endi shayxni minuslariga kiradi. Shaxs o'sha paytda ittifoqni butunligi, tinchlik o'sha degan mana shu g'oyalar o'sha paytda ham bor ekan deganlarida. Musaffo osmon, tinchlik bu uchun har qanday kompromisslarga borish mumkin degan e'tiqodga ega bo'lganda.
U o'z davrining odami edi. 1989 yil Yessir xalq deputati bo'lganda mustaqillikni emas, sovet xalqlarining hamjihatligini yoqlab chiqqan. 1991 yil saylovlarida esa o'sha paytdagi demokratlar vakili Muhammad Solihni emas, balki kommunistlar vakili Karimovni qo'llab-quvvatlagan. Ammo bu gaplar filmda aks etmagan. Balki kelajakda suratga olinadigan kinolarda bu jihatlar ham aks etar, dedi Husaynov. Bu voqealarni eslagan kino hujjatchi Abdulaziz Mahmudov Shayx Muhammad Solih Muhammad Yusuf haqidagi hujjatli filmni Shavkat Mirziyoyev uchun reklama deb atadi. Mirziyoyev mullalarning ko'lini ovlash degan o'yinni boshladi. Karimov ham shunaqa o'yin boshlab, sal o'tmay voz kechgan edi. Bu film katta o'yinlarda marionetka bo'lgan shayxning reklamasi emas, balki Shavkat Mirziyoyevning o'zi haqidagi reklamadir. Haqiqiy islohotning mevalari tez pishmaydi. Johil olomonni o'z tomoniga og'dirish uchun Mirziyoyev shu yo'lni tanlabdi. Men mullalar bilan birgaman deya aholini o'ziga og'dirishning osongina yo'li bu, dedi kino hujjatchi Abdulaziz Mahmudov. AQShda istiqomat qiluvchi siyosatshunos tadqiqotchi Rafael Sattorovning ozodlikka aytishicha, Shayx Muhammad Solih Muhammad Yusuf o'z vaqtida SSRni saqlab qoluvchi konservativ deputatlar safida bo'lgan. Sattorov o'z gapini isbot sifatida Muhammad Solih Muhammad Yusufning saylovoldi dasturi yozilgan plakat rasmini ozodlikka taqdim qildi. Plakatdagi matnda Shayxning Sovet Ittifoqi butunligini himoya qilishga xizmat qilishi ta'kidlangan. Sattorovga ko'ra, Shayx Muhammad Solih Muhammad Yusuf rahbarlik qilgan O'rta Osiyo musulmonlar idorasi Sadum dindorlarni nazoratda ushlab turish mexanizmi bo'lgan. U mandini idorasi Stalin tomonidan tuzilgan va har doim sistema foydasigagina ishlagan. Shayx sistema uchun munosib xizmat qilgan. Aksincha, SSRning parchalanishi u kishiga katta zarar yetkazgan, chunki Markaziy Osiyodagi mavqeyi tushib ketgan. Shu ma'noda Shayx o'z shogirdlari Said Abdulloh Nuriy va Ahmad Qodirovlarning siyosatga faol ta'sir ko'rsatganiga havas bilan qaragan, deydi siyosatshunos.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sil natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahiy mijozlari xorijdan yuborilgan.
Muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, ozodlik sahifasida o'qing. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.